ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ครับได้เวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวเหมือนเช่นเดิมนะครับตั้งแต่ 9:00 นเช้าไปจนถึง 11:00 นกับเรา2คนนะครับคุณปลาปาลิตามีทรัพย์และบอลธีรยุทธเพชรกุลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบอลด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับผม
เริ่มต้นแล้วกับเวลาสุขภาพดี2ชั่วโมง 9:00 นถึง 11:00 นแต่รู้สึกว่าผู้จัดรายการของเราจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะ
ถูกต้องครับคุณผู้ฟังไม่ต้องแปลกใจนะฮะวิทยุไม่ได้เสียอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเราสองคนเสียงอาจจะดูแปลกๆไปสักนิดนึงนะฮะด้วยอาการหวัดนั่นเอง
คือส ัญญาณของ FM 105เนี่ยนะคะส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งเท่าเดิมสัญญาณยังคมชัดเหมือนคมชัดเหมือนเดิม
ถูกต้อง
แต่ปัญหามีที่เราสองคนนี่แหละนะคะอย่างน้อยๆสัปดาห์ที่แล้วดิฉันอาจจะเสียงบูบี้กว่าคุณบอล
ถูกต้อง
แต่สัปดาห์นี้ดิฉันเสียงใสกว่า
ดีขึ้น
คุณบอลดูบูบี้เหมือนปลากระป๋องยังไงก็ไม่รู้นะคะ
ครับผม
เป็นอะไรล่ะ
ก็คงจะเป็นวาติดจากคุณหรือเปล่าเนี่ยผมยังคงโทษคุณอยู่นะ
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
เมื่อวันศุกร์เนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของต่อมทอนซิลอย่างเดียวแล้วก็ไม่น่าจะมีเรื่องของการหวัดแต่ผลปรากฏว่าพอวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ชัดเจนมากทีเดียวหวัดแน่ๆไม่ใช่แค่ต่อมทอนซิลแล้ว
ดิฉันว่า เป็นเรื่องของอุปทานเดียว เคยได้ยินไหมคะอุปทานหมู่ก็จะมีการปวดหัวเวียนหัวหรือมีเรื่องของอะไรกันเกิดขึ้น
หลายๆคน
เป็นหมู่คณะ
ครับผม
แต่คุณบอลเนี่ยเป็นอุปทานเดียว
ทำไมล่ะ
ก็คือนึกว่าติดดิฉันไงก็เลยป่วย
นี่ผมนั่งใกล้ชิดคุณที่สุดแล้ว
แหมเชื้อโรคของดิฉันบอกแล้วว่ามันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายหรอกนะคะแต่กังวลเหมือนกันว่าคุณบอลจะติดและแล้วก็สำเร็จ
ครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแพร่ให้คุณต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวงจรแบบนี้กันต่อไป
เราสองคนก็จะเสียงบูบี้กันแบบนี้จนถึงปีใหม่เลยดีไหม
คงจะไม่ดีแน
่นะคะ
ครับผม
เดี๋ยวอีกไม่กี่วันคุณบอลน่าจะดีขึ้นวันสองวันนะคะส่วนปลายเองก็จะเสียงใสขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอน
ครับผมนะฮะก็ช่วงเวลาของ Healthy Home ครับช่วงเวลาที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกคนมีสุขภาพที่ดีเราสองคนก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีด้วยก็ต้องดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษนะครับใครที่ช่วงนี้อาจจะไม่สบายอยู่ด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบางวันก็แดดร้อนมากๆในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็มีฝนตกด้วย
ที่พื้นที่ที่อยู่นะคะอาจจะเป็นภาคกลางกรุงเทพหรือว่าจะเป็นจังหวัดอ่างทองที่กลับบ่อยมากๆเนี่ยอากาศร้อน
ร้อนใช่ไหมฮะ
แล้วก็มีฝนเยอะมากๆไม่มีฝนตกค่ะ
ครับผม
แล้ววันนี้ตอนเช้านะคะก็รู้สึกได้เลยว่าอากาศมันครึ้มนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสฝนตกไหมกรุงเทพไม่แน่ใจ
ครับผม
แต่มันเปลี่ยนไปจริงๆนะคะกับช่วงที่รู้สึกว่าอากาศสดใสมีลมหนาวโชยมา
ครับผม
ด้วยเรื่องของอิทธิพลอะไรมากมายที่เราทราบการจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่หนึ่งอย่างวันนี้คุณบอล รู้สึกได้เลยว่ากรุงเทพมหานครทำไมรถติดเหลือเกินติดมากจริงๆนะคะมีโอกาสเดินทางมาทำงานทุกวันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้เป็นวันจันทร์ที่เป็นวันหวยออก
เกี่ยวยังไงล่ะคุณ
รถติดจริงๆ
คือวันจันทร์เนี่ยรู้แล้วมันเกี่ยวกับหวยออกยังไงทำให้รถติด
คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างศุกร์13เนี่ยนะคะก็จะเป็นวันที่เรารู้สึกว่ามันจะมีอะไรแปลกๆในชีวิตบ้างของหลายๆคนที่มีความเชื
่อ
ก็จะโทษว่าศุกร์13เลยทำให้เรามีอะไรแปลกๆ
คือมีอะไรที่จะไปหาเหตุได้ว่าอย่างนั้น
ใช่ค่ะดิฉันเองนะเจออาถรรพ์ศุกร์13นะ
ค
ือไม่สามารถติดต่อแขกที่จะมาเข้ารายการใดๆได้เลยที่ทำรายการอยู
่
ตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นก็โทษว่าศุกร์13แต่วันนี้เดินทางมาทำงานนะคะเช้า16ธันวาคมมันติดมากมายก่ายกอง
ก็เลยโทษว่าเป็นวันหวยออกก็เลยรถติด
ต้องหาเหตุผลเข้าไว้นะคะจะออกจากบ้านช้าอะไรไม่สนใจตัวเอง
ครับผม
โทษว่าวันนี้หวยออกรถเลยติด
เกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่านะฮ
ะ
ฟังคุณปาแล้วรู้สึกว่าเหตุผลจะไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจ
งั้นมาดูเรื่องนี้เรื่องนี้มีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลค่ะ
วันนี้มีเรื่องของ10พฤติกรรมที่เขาบอกว่าจะทำให้คุณอายุสั้นนะฮะถ้าเกิดว่าคุณยังมีพฤติกรรมหรือว่ามีลักษณะแบบนี้อยู่กับตัวเอง
เท่าที่อ่านสิก็มีมากมายหลากหลายหัวข้อที่ทำให้ดิฉันยิ้ม
ครับผม
อย่างน้อยๆดิฉันต้องอยู่ยาวกับคุณบอลแน่ๆ
มีอะไรบ้างครับที่ถ้าเรายังเป็นคนนึงที่วนเวียนอยู่กับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยอายุสั้นคุณผู้ฟังลองฟังดูนะครับข้อแรกผมให้คุณก่อนเลย
ข้อแรกเนี่ยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องไหมแต่เป็นเรื่องของข้อมูลบอกมา
ครับผม
คุณฟังจะโกรธปานะข้อแรกก็คืออยู่เป็นโสด
อยู่เป็นโสดแล้วจะทำให้อายุสั้นว่าอย่างนั้น
หลายคนบอกว่ามีลูกกวนตัวมีหวานใจมีคนข้างๆเนี่ยมันกวนใจมันทำให้ปวดหัวเวียนหัว
น่าจะตบตีกันมากกว่า
ใช่ไหมมันน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะอายุสั้นนะ
มีเรื่องให้ทะเลาะกันอะไรแบบน
ี้มันดูวุ่นวายคนที่ไม่รู้จักกัน2คนต้องมาอยู่ด้วยกันแต่จริงๆแล้วคนที่แต่งงานแล้วคนที่ไม่โสดกลับมีชีวิตยืนยาวกว่าคนโสดด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหม
ทำไมฮะ
มีเหตุผลนะคะบอกว่าบางทีหลายคนตัดสินใจอยู่เป็นโสดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ผลการวิจัยนะ คะออกมาบอกว่า คนที่ใช้ชีวิตโสดไม่แต่งงานจะมีอัตราเสี่ยงที่จะตายเร็วขึ้นถึง 32% ค่ะเมื่อเทียบกับคนที่แต่งงานแล้วก็มีชีวิตคู่เลยทีเดียวนะ
คนเป็นโสดมีโอกาสที่จะเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าคนที่แต่งงานอาจจะเป็นเพราะอะไรอารมณ์ไหมอารมณ์หดหู่เวลามีปัญหาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครอย่างนี้มั้ย
ดูรู้สึกเหงาๆยิ่งในช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ครับ
คือที่บ้านดิฉันเนี่ยนะคะมีเรื่องของคนโสดคนไม่โสดอยู่ปะปนกันไป
ครับผม
ดิฉันเป็นคนที่แต่งงานแล้วแล้วมีพี่ๆอีก2ท่านยังไม่แต่งงานเขาบอกเลยว่าปีใหม่จะไปเที่ยวไหนก็ได้จะไปเค้าดาวที่ไหนก็ได้บรรยากาศจะโรแมนติกขนาดไหนก็ได้
ไปได้หมดเลย
ไปได้หมดเลยแต่ขอเป็นห้องรวม4คนไม่ยอมให้ดิฉันแยกไปนอน
ครับผม
ว่าจะรู้สึกว่ามีความสุขเกินไปต้องมาอยู่รวมกันเราต้องมีความสุขร่วมกันเราก็รู้สึกว่าทำไมล่ะเพราะว่ามันทำใจไม่ได
้
คือรู้สึกว่าคนแต่งงานแล้วคนมีคู่เนี่ยด้วยบรรยากาศเขาดาวด้วยความรู้สึกแบบนี้เน
ี่
ยมันจะหวานหวานหน่อยในขณะที่คนโสดจะมาอยู่รวมกันมองหน้ากันไปมองหน้ากันมามันเหงาเราก็รู้สึกว่าแปลกเนอะมันมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยก็เลยคิดว่าคนโสดอาจจะมีเรื่องความคิดอะไรที่มันอาจจะดูเครียดกว่าคนที่แต่งงานแล้ว
ค
ือคนที่แต่งงานแล้วดูเหมือนเรื่องเยอะนะแต่จริงๆมันมีกำลังใจให้กันตลอดเวลา
หรือว่าถ้าแบบมีทะเลาะ กันบ้างเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการระบายอ่ะมีคนได้มีคนรับฟังมีคนให้เราได้แบบพูดด้วยอะไรแบบเนี้ย
เวลาทะเลาะ กันเนี่ยนะคะก็เหมือนว่ามันดูเครียดนะแต่พอหลังจากทะเลาะ กันนั่งคุยกันแล้วเนี่ยมันก็คลี่คลายปัญหาที่อยู่ในใจหรือว่าปัญหาที่เก็บไว้เหมือนกันหลายคนก็จะได้ปรับปรุงตัว
ครับผม
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะในมุมคุณสดอย่างคุณบอลล่ะเครียดไหมกับชีวิต
ไม
่เวลาทุกข์
ก็คุณพ่อคุณแม่เพื่อน
เนาะ
ครับผม
มันไม่เหมือนกันนะ
ไม่เหมือนใช่ไหม
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
ครับผมอ
ันนี้ก็บอกว่ามันเป็นผลการวิจัยนะคะคุณผู้ฟังเราสองคนอยู่ในสถานะที่ต่างกันก
็
เลยนั่งคุยกันได้กับคนละมุมค่ะ
คุณผู้ฟังเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรไม่แน่ใจนะไม่แน่คุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าบางทีคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงกับการเสียชีวิตรูปแบบอื่นมากกว่า
ความรุนแรงในครอบคร
ั
วอ
ะไรแบบนั้นนะครับ
คุณต้องใช้ข้อนี
้ข้อที่สองครับผมเขาบอกว่าการนั่งอยู่นานเกินไปนะครับก็คือหมายถึงว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะใช้ชีวิตกับการนั่งอย่างมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทที่ทำงานหนักหรือว่าอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะหรือว่าเป็นเด็กที่มักจะเล่นเกมผู้ใหญ่เองหลายคนก็นั่งอยู่กับที่ว่าง่ายๆเถอะนะฮะใครก็ตามแต่ที่มักจะนั่งอยู่กับที่ไม่ค่อยจะลุกเดินไปไหนมาไหนนะครับมีผลการวิจัยครับเขาบอกว่าผู้ที่นั่งทำงานมากกว่า11ชั่วโมงต่อวันนะครับถึงแม้จะลุกบ้างแต่ว่าโดยส่วนมากรวมๆแล้วก็คือนั่งไว้อย่างนั้นเถอ
ะ
มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 40% ในระยะเวลา3ปีข้างหน้านะครับเมื่อเทียบกับคนที่นั่งน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันนั่นเอง
เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะยิ่งเป็นเรื่องของสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครหรือว่าอาจจะแพร่กระจายไปต่างจังหวัดด้วยนะคะด้วยการนั่งทำงานนานๆเมื่อก่อนนี้เนี่ยเรานั่งทำงานเราก็ทำงานปกติแล้วก็กลับบ้าน
ถูกต้อง
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเวลาหลังจากเลิกงานกลายเป็นเวลาที่เรามีความสุขกับหน้าจอคอมพิวเตอร
์
ใช่ไหมคะหรือไม่บางคนก็มาทำงานเร็วหน่อยแล้วก็มานั่งเล่นคอมพิวเตอร์กับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง
ๆ
แล้วเวลาทำงานก็นั่งอีกนะ
ใช่แล้วฮะ
ไม่ได้มีกิจกรรมที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนมากนักก็เลยมีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น
ยิ่งเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนี่ก็จะนั่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับปริ้นงานก็ใช้มือเอื้อมไปหยิบเอาจะไปส่งเอกสารทีก็นักศึกษาฝึกงานนักศึกษาฝึกงานนี่สุขภาพแข็งแรง
ใช่แล้วค่ะ
แต่พี่ๆเนี่ยป่วยกันเป็นแถวเลยเพราะนั่งอยู่เฉย
ๆเพราะน้องๆนักศึกษาฝึกงานเดี๋ยวไปส่งแฟ้มเดี๋ยวไปถ่ายเอกสาร เดี๋ยวงานนี้ไปให้โต๊ะนั้นน้องๆจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะ
แต่พี่ๆเนี่ยป่วยกันเป็นแถวเลยทีเดียว
ใช่แล้ว
ครับ
ส่วนข้อ3ตามมาข้อไหนก็ตามนะคะที่ดิฉันเป็นคนบอกเนี่ยจะดูรู้สึกเหมือนว่าเหตุผลมันค่อนข้างดูไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้จริงๆนะคะข้อที่3การไม่เข้าสังคม
ครับผม
หลายคนบอกว่าการปลีกวิเวกการอยู่คนเดียวก็มีความสุขอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะ
ครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองไม่ค่อยเข้าสังคมกับคนอื่นมีมุมมีโลกส่วนตัวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมจริงๆหรือว่าสังคมออนไลน์เนี่ยผลการวิจัยก็ออกมาบอกว่ามันส่งผลเสียกับการใช้ชีวิตนะคะเทียบเท่ากับคนสูบบุหรี่จำนวน15มวนต่อวันเลยทีเดียว
ครับผม
นะคะทำไมล่ะไม่แน่ ใจเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสมัยก่อนตอนที่ฉันมาร่ำเรียนในกรุงเทพใหม่ๆต
้
องใช้ชีวิตเป็นอยู่หอพักไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงสักเท่าไหร
่
ก
็
ใช้ชีวิตอยู่ในห้องซะส่วนใหญ่นะ อยู่คนเดียว
ก็ไม่ค่อยได้เข้าสังคม
ไม่ค่อยได้ไปไหนกับเพื่อนฝูง
แล้วช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างล่ะความรู้สึก
มันดูเหี่ยวเฉาอ่ะ
เออนี่แหละผมว่าน่าจะเป็นส่วน
ดูเหี่ยวเฉามันไม่มีชีวิตชีวาแต่พอเริ่มมีคนตกหลุมคบกับเราเมื่อไหร
่
เพื่อนฝูงเริ่มเข้ามามันเหมือนว่าหลังเลิกเรียนมีกิจกรรมมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมากขึ้น
ครับผมนะได้พูดได้คุยได้ระบายอะไรต่างๆหรือบางทีไปเจอกับกลุ่มเพื่อนที่อาจจะชวนกันไปออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะก็นั่งทำอะไรที่ตัวเองชอบเนี่ยก็ทำอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ขยับขยื่นร่างกายไม่ค่อยได้ระบายอะไรกับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะครับแล้วลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวชอบอยู่เงียบๆไม่เข้าสังคมแล้วยังสูบบุหรี่ด้วยโอ้โหโอกาสเสียชีวิตจะสูงขึ้นไปอีกนะฮ
ะ
ข้อต่อไปครับดูทีวีมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเลยทีเดียวก็คือการชมนะฮะทีวีนะครับหมายถึงว่าชมเรื่องของละครบ้างเกมโชว์ต่างๆข่าวสารต่างๆสำหรับคนที่ดูเรื่องของทีวีนะครับบ่อยๆดูมากๆเนี่ยนะครับทางด้านของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เขาเผยว่าทุกๆ1ชั่วโมงที่ใช้ไปกับการดูทีวีของคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปจะทำให้อายุสั้นลง 21.8 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งในแต่ละวันดูมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับก็มีโอกาสจะทำให้อายุเนี่ยสั้นลงมากขึ้นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้น้อยลงนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
ข้อต่อมานะคะ อันนี้เป็นเรื่องการกินเราได้ยินบ่อยๆค่ะกินอะไรได้แบบนั้นนะคะการกินของไม่มีประโยชน์มากเกินไปทำให้เราอายุสั้นค่ะ
ครับ
เพราะทุกวันนี้เนี่ยนะคะมีของกินแปลกๆใหม่ๆมากมายจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาให้เราได้ลองลิ้มชิมรสกันนะคะบางทีเนี่ยรสชาติมันสุดแสนที่ต้องเรียกว่าสุดยอด
ถูกต้อง
ภาษาวัยรุ่นคือเรียกสุโค่ย
ครับผม
เดี๋ยวนี้เขาใช้คำพูดว่าฟิน
ฟินโอ้ได้กินเค้กร้านนี้แล้วรู้สึกฟิน
มันมีความรู้สึกมีความสุขมากมายยังบอกไม่ถูกกับคำนี้ของวัยรุ่นเขาเลยนะคะแต่บางอย่างในนั้นมันแฝงไว้ด้วยอันตรายนะไม่ว่าจะเป็นอาการที่มีเรื่องของสารอาหารไม่ครบถ้วนหรือว่ามีพลังงานสูงเกินไปวัตถุดิบต่างๆไม่ได้มาตรฐานนะคะเสี่ยงต่อเรื่องของโรคอ้วนแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆอีกด้วย
อันนี้แน่นอนนะสังเกตดูอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่วัยรุ่นชอบกันหรือว่าคนปกติธรรมดาวัยผู้ใหญ่ชอบกันแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันฟินเนี่ยอาหารชนิดนั้นมักจะทำลายสุขภาพ
ใช่แล้วค่ะ
อย่างเช่นขนมเค้กเป็นต้น
หรือไม่เราเคยนำข่าวคราวเรื่องของเจ้าแมลงทอดมาบอกกันว่าเป็นอาหารแปลกๆแล้วก็ยอดนิยมนะหลายคนชิมกันมีความสุขแต่ด้วยเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของการปรุงการใช้น้ำมันทานเยอะๆก็เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บด้วย
ครับผมนะฮะพฤติกรรมที่6หรือว่าข้อที่6เขาบอกว่ายังเตะฝุ่นว่างงานกันอยู่นะครับนักวิจัยชาวแคนาดาเนี่ยได้ทำการวิจัยนะครับจากข้อมูลของคนถึง20ล้านคนเยอะมากทีเดียวนะครับจาก15ประเทศเผยว่าการที่ไม่มีงานทำเนี่ยมีอัตราเสี่ยงที่จะตายเร็วขึ้นถึง 63% เกินครึ่งเลยนะครับเนื่องมาจากความกังวลที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างไรถ้าเกิดว่าไม่มีงานทำนั่นเอง
อันนี้เข้าใจเลย
เครียดทุกวันอ่ะเพราะว่าไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้จะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปไม่มีวันไหนไม่เครียดแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้น
ดิฉันเคยเครียดตั้งแต่กำลังเรียนจบนะ
ครับ
เพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดมาทำงานถ้าเราเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำ
ค
ุณพ่อคุณแม่จะแบกภาระเราเพิ่มขึ้นไปอีกถูกไหมคะเราก็จะนั่งเครียดจะมีงานทำไหมสมัครงานที่นี่จะได้หรือเปล่าได้งานแล้วเราจะเดินทางสะดวกไหมเราจะโอ้มันมากมาย
หลายเรื่อง
มันส่งผลเรื่องความเครียดเยอะทีเดียวนะคะหลายท่านก็คงจะผ่านเรื่องแบบนี้มาเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นจากเรียนแล้วก็หางานทำกัน
แต่จากข้อมูลในบ้านเราเองประเทศไทยเองบอกว่ามีเด็กๆที่จบปริญญาตรีตกงานกันก็หลายแสนคนในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับนะก็ลองมองหาช่องทางธุรกิจต่างๆดูกันละกันเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนเลยนะฮะที่ตอนนี้อาจจะว่างๆงานอยู่นะครับก็เขาบอกว่าถ้าเราขยันสักอย่างนึงเนี่ยไม่มีทางตกงานแน่นอน
ขอใช้หนึ่งคำพูดของทางทีวีช่องหนึ่งมักจะบอกบ่อย
ครับ
ไม่เลือกงานไม่ยากจน
ครับ
นะคะลองดูนะคะ
ครับ
อ่ะข้อต่อ ่อมาอันนี้บอกเลยว่าคนเมืองอย่างเราเจอกันทุกวันแน
่
ใช้เวลาเดินทางมากเกินไปรถติดปัญหาโลกแตกที่ชาวไทยกำลังประสบอยู่นะคะ
ค
ุณบอลก็เจอดิฉันก็เจอแฟนรายการของเราก็เจอล่าสุดบอกข่าวดีข่าวดีที่อยู่ในข่าวร้ายนะคะ มีเรื่องของการจัดอันดับประเทศไทยของเราขึ้นอันดับหนึ่งว่าเป็นประเทศที่มีรถติดมากที่สุดในโลก
ครับผม
ภูมิใจไหม
ไม่น่าภูมิใจฮะ
ไม่ภูมิใจเลยนะคะ
ครับ
สำหรับคนที่ใช้เวลาเดินทางมากกว่า1ชั่วโมงนะคะในการเดินทางทำงานเนี่ยนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเร็วเนื่องจากความเครียดสะส
ม
เครียดไหมเครียดนะ
แล้วเครียดทุกวันน่ะคิดดูก็เจอรถติดทุกวันนะเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันแบบนี้มันก็สะสมไปเรื่อย
ๆแล้วบางคนเนี่ยนะคะไม่ใช่นั่งรถต่อเดียวมาทำงานหรือขับรถแป๊บเดียวมาทำงานต้องต่อรถต้องรอรถรถก็แน่นรถก็ติดเจอคนบนรถไม่น่ารักกระเป๋ารถเมย์บ่นโอ้มันเยอะนะ
ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากนะ คนในกรุงเทพเองเนี่ยจะเกิน1ชั่วโมงกับการเดินทาง
อันนี้
เป็นส่วนใหญ่เลยสำหรับในกรุงเทพในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับแต่ผมโชคดีนะผมใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง
โอ้คุณโชคดีดิฉันได้15นาที
ข้อนี้ก็รอดไปได้นิดนึงด้วยความที่มาทำงานตั้งแต่เช้ามืด
คุณเจอตั้งแต่ข้อแรกแล้ว โจทย์น่ะ
แล้วก็ไปเอาข้ออื่นแทนไงข้อไหนที่ผ่านได้ก็ผ่านไปนะฮะจะได้ช่วย เรียกว่าลดอัตราการเสียชีวิตของผมลงไปบ้างนะฮะ
นี่เป็นความคิดบวกนะจะเน้นด้วย
ต่อไปนะครับข้อที่8การไม่มีสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะครับการที่เราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนครับเราพลาดที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับนักวิจัยเขาบอกว่าการที่เราไม่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะส่งผลให้มีอัตราเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเร็วขึ้นนะถึง 2.4 เท่าเลยทีเดียวอันนี้ก็น่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของความเครียดอีกเช่นเดียวกันมันไม่มีความสุขในการไปทำงานอ
่ะใช่ค่ะ
หรือว่าไปทำงานงานเรามีความสุขแต่เพื่อนร่วมงานเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยก็แน่นอนครับอยู่ในที่ทำงานมันก็อารมณ์มันก็ไม่แจ่มใสไม่สดชื่นไม่มีความสุขอ่ะ
นะคะ อันนี้ข้อนี้ดิฉันบอกเลยว่าผ่านไปเพราะว่าตัวดิฉันเองไม่มีปัญหา
ครับผม
นะคะทำให้เพื่อนร่วมงานมีความสุขด้วยซ้ำที่มีการประณามหยามหมิ่นเรา
ถูกต้อง
นะคะข้อต่อมาเรื่องการนอนนอนน้อยหรือว่านอนเยอะเกินไป
ก็ไม่ดี
หลายคนบอกว่านอนน้อยเข้าใจได
้
นอนเยอะเกี่ยวด้วยหรอ
ครับผม
นอนน้อยเนี่ยนะคะถ้าคุณนอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันในตอนกลางคืนเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งโรคเกี่ยวข้องกับระบบความจำน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้านอนมากกว่า9ชั่วโมงก็มีการเสี่ยงกับโรคนะคะโรคต่างๆที่ตามมาก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพการนอนนะคะก็ต้องพอดิบพอดีหน่อย
อะไรที่น้อยเกินไปอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับข้อสุดท้ายข้อที่10เขาบอกว่าคนที่กลัวตายหรือรู้สึกอยากจะตายอันนี้เนี่ยเป็นอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นสัญญาณอันตรายเลยสำหรับอาการกลัวตายหรืออาการอยากตายเนี่ยทีมนักวิจัยนะครับเขาได้ทำการวิจัยชาวอเมริกาที่หวาดกลัวความตายจากผู้ก่อการร้ายเมื่อปี2001พบว่ามีอัตราเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง 3-5 เท่าส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครจะมีความรู้สึกเหงาและไม่อยากมีชีวิตอีกต่อไปก็ทำให้อายุสั้นลงนั่นเองครับอันนี้ก็เป็น10พฤติกรรมนะครับที่จะทำให้คุณมีอายุสั้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่า
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ10ข้อนี้เนี่ยนะคะ
ครับ
ก็ถือว่าโชคดีนะคะจะมีชีวิตยืนยาวแต่การมีชีวิตยืนยาวแล้วสุขภาพดีด้วยต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการรับประทานอาหาร และเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแบบอื่นๆอย่างเช่นการออกกำลังกาย
แน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายอีกหนึ่งรูปแบบให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันเผื่อว่าจะได้เอาไปปรับใช้กันด้วย
ถูกต้องนะคะออกกำลังกายทำให้ร่างกายของเราหรือสุขภาพของเราดีขึ้นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจหมดเลยทุกอย่างเลย
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรามีการออกกำลังกายที่เราสองคนก็ไม่เคยออกกำลังกายแบบนี
้ถูกต้อง
มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เป็นไรครับนายเปียกน้องดาวมีแฟนแล้วว่ะใจเย็นนะเดี๋ยวหาใหม่นะ
เสียใจอ่ะ
เอางี้วันนี้วันศุกร์คืนนี้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมไปจองโต๊ะให้
กินเหล้าเหรออ
กหักได้แต่ยังโง่ครับนายไม่มีใครเขากินเหล้าหรอก
เอ้าแล้วจองโต๊ะอะไรเล่า 20 16
ตีงปองนี่หายเศร้าเลยนะครับนาย
อย่านอกเรื่องเปียก20 16ลูกเดียวเกม
นี่สนุกกว่าเมาร้องไห้มากเลยนะเนี่ยสุกเลิกเล่าวันนี
้เริ่มเลย
คุณนายคะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสัก7วันได้บ่ค่ะ
7วันอะไรกัน7วันอ่ะ
3วันก็ได้ค่ะ
มันจะพออะไรอยู่จนสึกเลยสิ
แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจเกรงใจ
ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูกป่ะกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
วิ่งไปทำงานได้ทุกวันวิ่งไปบ้านเพื่อนได้ทุกคืนวิ่งไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ทุกอาทิตย์วิ่งไปต่างประเทศกับคนรักได้ทุกเดือนวิ่งไปทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ในชีวิตเพราะไม่ติดหวัดเพียงแค่ขยันออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรควิ่งสู้หวัดไปกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับกลับมาคุยกันในช่วงนี้มีเรื่องของการรำไทยกิ๊กมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้จะได้แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันสำหรับหลายๆคนที่อาจจะเคยได้ยินแต่ว่าก็ไม่เคยได้ไปเรียนรู้หรือว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปรำไทยกิ๊กกันนะครับวันนี้จะได้รู้จักกันมากขึ้นอย่างแน่นอนกับทางด้านของคุณวรพลคงศิวพิสิทธิ์เลขาธิการสมาคมไทยกิ๊กแห่งประเทศไทยวันนี้จะมาให้ความรู้กับเรานะครับ
ใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแบบไทยเก๊กเนี่ยเราก็มักจะมองแล้วรู้สึกว่าการออกกำลังกายแบบนี้จะผูกขาดสำหรับผู้สูงอายุ
ใช่แล้วครับ
ตามสวนสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนลุมสวนสารานมณีหน้าสวนจตุจักรสวนหลวงร.9 อะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไปดูใหม่คุณบอลหนุ่มๆสาวๆก็เริ่มสนใจการออกกำลังกายแบบไทยเก๊กกันเยอะมากขึ้น
จริงหรือเปล่า
ไม่รู้อะไรเหมือนกันที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนะคะให้ผู้คนสนอกสนใจเราไปหาคำตอบกับแขกรับเชิญเราดีกว่า
ใช่แล้วครับผมนะฮะคุณวรพลคงศิวพิสิทธิ์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณบอลและคุณปา
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับนะวันนี้มาขอความรู้เรื่องของไทยเก๊กกันหน่อยนะครับ
ค่ะถามกันก่อนนะคะเลขาธิการสมาคมไทยเก๊กแห่งประเทศไทยออกกำลังกายโดยการรำไทยเก๊กบ้างไหมคะ
เป็นประจำเลยครับ
ครับผม
ว่าเป็นการจัดเป็นหนึ่งโปรแกรมของชีวิตเลยทีเดียวเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับไม่สามารถที่จะอยู่อย่างปกติสุขได้ถ้าหากปราศจากการออกกำลังกาย
ครับ
ส่วนจากการออกกำลังกายจะนำมาซึ่งพลานามัยที่สมบูรณ์สุขภาพจิตที่เข้มแข็งและทำให้เกิดความคิดที่มีเหตุมีผล
ค่ะ
ครับผมส่วนมากคุณวรพลออกกำลังกายช่วงไหนครับรำไทยเก๊กช่วงไหนครับ
คือผมเองเนี่ยนะครับโชคดีอย่างนึงก็คืออยู่ไม่ไกลจากสวนลุมนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไปเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วเนี่ยครับผมก็จะไปออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่สวนลุมพินีเมื่อประมาณสัก10ปีหลังนี้เนื่องจากอายุก็มากขึ้นก็เลยคิดว่าเห็นเพื่อนๆเนี่ยที่ออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นนะครับเนี่ยนะครับจะมีเอ็นบาดเจ็บหรือข้อเข่าเสื่อมทำให้ผมเกิดกังวลขึ้นมาว่าได้ทำอย่างไรที่เราจะได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายแต่ก็ได้คิดว่าไม่หักโหมทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมเร็วก็จึงได้ไปใช้เพลงประมาณ10ปีมาแล้ว
ค่ะนะคะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ฝึกไทยเก๊กมาเป็น10ปีแล้วนะคะถามกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่ารำไทยเก๊กหรือออกกำลังกายแบบไทยเก๊กเนี่ยนะคะมันมีเข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังแล้วมาจากไหนใครเป็นผู้นำมาคะ
คือพูดถึงตำนานของไทยเก๊กนั่นแหละครับมันค่อนข้างจะหลากหลายสายแล้วก็การเล่าขานกันมาต่อๆกันมานะครับเท่าที่รู้อย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยครับเราจัดงานรวมพลคนไทยเก๊กในชื่อว่ามหากรรมไทยเก๊กแห่งชาติครั้งที่10ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ ท่านอุปทูตท่านก็มากล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับไทเก๊กเนี่ยครับถือเป็นศิลปะมวยจีนที่มีมากว่า 5,000 ปี
ครับ
นะครับแต่ว่าทางสายที่เรียนไทเก๊กมาด้วยกันครับก็บอกว่าปรมาจารย์นะครับผู้ซึ่งคิดค้นศาสตร์ไทเก๊กมาเลยครับก็คือปรมาจารย์จังซันฟงถ้าเราดูในภาพยนตร์จีนเนี่ยนะครับเราก็จะได้เคยสัมผัสมาแล้วว่าปรมาจารย์จังซันฟงนั่นคือปรมาจารย์ของไทเก๊ก
ครับ
ซึ่งเข้าใจว่ามีมาไม่ต่ำกว่าพันปีนะครับแต่ว่าจากที่พันปีนั้นนะครับไม่ยืนยัน
ครับ
ค่ะนะคร
ับ ต่อมาในครับปรมาจารย์จังซันฟงเนี่ยนะครับก็จะได้สอนจุดเริ่มต้นก็คือมีลูกศิษย์นะครับตระกูลเฉินนะครับตระกูลเฉินและต่อมาก็มีตระกูลหยางตระกูลอู่ตระกูลอู่ตระกูลอู่แล้วก็ซุนจุดเริ่มต้นก็มี5ตระกูลก็คือเฉินหยางอู่อู่ซุน
ค่ะ
ถ้าเราได้มีโอกาสดูภาพยนตร์กำลังภายในที่ในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นว่ามีสำนักคุ้มภัยนะครับลักษณะเหมือนกับบริษัทประกันภัยเลย
ค่ะ
เรียกว่าสำนักคุ้มภัยที่มีตระกูลต่างๆเลยครับเป็นผู้รับจ้างในการคุ้มกันภัย
ครับ
นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของไทเก๊กเป็นคำถาม
ค
ุณคุณปลาที่ถามว่าไทเก๊กเข้ามาในเมืองไทยเนี่ย
นานหรือยังครับ
สืบเรื่องมาจากว่าในอดีตนั้นคนที่จะรำไทเก๊กนั้นจะต้องเป็นพวกที่เขาเรียกว่าลูกหลานท่านเจ้าสัว
อ๋อค่ะ
งานที่จะใช้เวลาทุ่มเทหรือว่าหาครูมาฝึกนั้นค่อนข้างจะใช้ต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเรียนก็คือลูกหลานท่านเจ้าสัวเท่านั้น
ค่ะ
แต่ยิ่งในปี2492เลยนะครับก็จะมีกลุ่มนักธุรกิจนะครับในระดับชั้นนำของสังคมนั่นเลยครับได้ไปเชิญอาจารย์ที่มาจากต่างประเทศนะครับมาสอนเป็นการเฉพาะก็คือจุดเริ่มต้นของไทเก๊กที่มาในเมืองไทย
ค่ะนะคะเริ่มรู้จักแล้วว่าไทเก๊กมันมีความเป็นมาอย่างไรเข้ามาในเมืองไทยได้แบบไหนอย่างไรนะคะแล้วถามคุณมรพลหน่อยว่าจริงๆแล้วคนออกกำลังกายแบบไทเก๊กเนี่ยมันออกกำลังกายแบบไหนเท่าที่ปรากับคุณบอลเห็นเนี่ยก็คือเหมือนลักษณะการที่จะเคลื่อนย้ายร่างกายแบบช้าๆด้วยนะมันได้อะไรมันเหมือนแบบเราเคลื่อนไหวแบบนี้มันได้ประโยชน์ยังไงดูเหมือนไม่เหนื่อยเลย
คืออย่างนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะย้อนกลับไปถึงในกระบวนการออกกำลังกายในหลากหลายรูปแบบก่อนนะครับว่าวิธีการออกกำลังกายของคนเรานั้นนะครับสามารถออกกำลังกายได้ทุกชนิดนะครับเล่นกีฬาได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลว่ายน้ำชกมวยยกน้ำหนักการวิ่งหรืออะไรอื่นๆเป็นต้นนะครับแต่ในแต่ละชนิดของกีฬานั้นก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเล่นที่ต้องมีเรื่องของดินฟ้าอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือกลุ่มบุคคลก็คือบางครั้งนะครับเช่นฟุตบอลก็ต้องเล่นกันเป็นทีมอย่างนี้เป็นต้น
ค
่ะสำหรับการออกกำลังกายไทเก๊กเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องอาศัยดินฟ้าอากาศไม่จำเป็นที่ต้องอาศัยสถานที่และไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินเยอะมากมาย
ค่ะ
มีพื้นที่แค่4ตารางเมตรก็สามารถทำไทเก๊กได้แล้ว
ค่ะ
ในอดีตนั้นถ้าเกิดใครที่เคยดูภาพยนตร์ในแนวของการต่อสู้หรือการยึดครองอำนาจจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเคยไปยึดครองอำนาจที่จีน
ครับ
ก็จะมีเขาเรียกว่าขบวนการใต้ดินนะครับ
ค
่
ะ
ไทเก๊กอยู่ไทเก๊กจริงๆก็คือเป็นมวยนะครับเป็นศิลปะการต่อสู
้
จุดเริ่มต้นก็คือผู้รักชาติกลุ่มนี้ก็จะมาแปลงเขาเรียกว่าประยุกต์การสู้กระบวนการไทเก๊กนี่ครับให้มาเป็นการออกกำลังกายด้วยลีลาที่เชื่องช้านะครับ
ครับ
เหนือแบบเชื่องช้าแต่เมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันเนี่ยนะรวดเร็วดังสายฟ้า
ค่ะ
ทีนี้ต่อมานะครับเมื่อการฝึกแบบช้าแต่ละท่วงท่านะครับมันก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือการทำให้ที่หรือว่าเขาเรียกคนไทยเราเรียกว่าลมปราณนะครับหมุนเวียนทั่วร่างกายทำให้อวัยวะต่างๆเลยครับได้มีการปรับสมดุลในร่างกายนะครับที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายนะครับอาจจะกลายได้ว่ามีการในขณะที่ทำไทเก๊กอยู่นะครับปราณหรือลมปราณหรือที่ในจะซึมแผ่ในเท้าขึ้นจรดศีรษะเนี่ยแผ่ไปทั่วร่างกายและอวัยวะต่างๆนะซึมซ่านลงไปยังปลายนิ้วเนี่ย ซึ่งจากการรันเทคเก็ตเน้นในเรื่องของการไหลเวียนชีอยู่ในอยู่ภายในเขาเรียกว่าการฝึกอวัยวะภายในให้แข็งแรงนั่นเอง
อ๋อค่ะนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมเคลื่อนไหวเชื่องช้าการฝึกใช้เก๊กเนี่ยก็คือมวยจีน
ครับ
ถูกไหมคะอันนี้เข้าใจถูกใช่ไหมคะ
นี่ครับเป็นศิลปมวยจีนนั่นเอง
คือมวยจีนนั่นเองนะคะ
ใช้ในการต่อสู
้
แต่ว่าการฝึกเนี่ยจะฝึกกันแบบช้าๆแต่ถ้าเมื่อที่ต้องเอาไปต่อสู้กันสำหรับสมัยก่อนเนี่ยก็จะแบบโอ้มีท่วงท่าที่เร็วมาก
นะคะ
ใช่ครับถ้าเรามาที่สวนลุมมีโอกาสมาที่สวนลุมผมก็จะแนะนำว่าการต่อสู้เชื่องช้าแบบนี้ถ้าเกิดเวลาจะต่อสู้จะป้องกันตัวเนี่ยรวดเร็วปานใดเลยครับก็มาสู้เลยนะครับ
ได้ค่ะถามคุณวรพลต่อกันอีกนิดนึงนะคะอยากรู้ว่าพอเราเริ่มต้นสนใจแล้วอยากจะเข้าไปฝึกไทเก๊กแบบนี้เนี่ยด้วยกระบวนท่าต่างๆหรือการฝึกเนี่ยนะคะฝึกยากไหมแล้วต่อเนื่องนานขนาดไหนอะคะ
ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมเองเนี่ยนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อประมาณ30 ปีมาแล้วเคยเข้าไปใช้เก๊กในจุดเริ่มต้นแต่ว่าด้วยความที่ไม่เข้าใจนะครับเข้าไป3วันก็ออกมา3เดือนถ้าไปอีกครั้งหนึ่ง4วันก็ออกมาอีก4เดือนแล้วเป็นอย่างนี้อยู่10 ปีแล้วไม่สำเร็จจนกระทั่งต่อมาได้คิดค้นมีคนเขาบอกว่าการที่คุณจะฝึกใช้เก๊กนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องรีบร้อนถ้าเราย้อนกลับไปมองหรือว่าไปดูปฏิทินแบบโบราณที่ขีดกันเป็นพันนะครับปฏิทินที่สมัยโบราณเนี่ยที่ทำนั้นนะแล้ววันละแผ่นวันละแผ่น
ใช่ครับ
เขาบอกว่าวิธีการฝึกให้ได้ผลนั่นแหละคุณก็เปรียบเสมือนขีดปฏิทินวันละแผ่น
ค่ะ
นะครับหรือเหมือนกับท่องคำศัพท์วันละ1คำ
ถ
้า100วันก็100คำศัพท
์
หร
ือ
100แผ่น100ท่วงท่า
ครับ
เพราะฉะนั้นการฝึกด้วยการตั้งเป้าอย่างนี้นะครับก็คือเราไปฝึกทุกวันวันนึงขอให้เราทำสัก1ท่าที่ยาวที่สุดอาจจะเป็น200กว่าท่าแต่ว่าที่รำกันเป็นประจำหรือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดแล้วได้ผลต่อสุขภาพดีที่สุดก็คือ85ท่าของ
การ
ฝึกเดียว
ค่ะ85ท่า
เราไปฝึก3เดือนผมก็ตั้งเป้าว่าถ้าอย่างนั้นเราใช้ปฏิทินจีนฉีดวันละแผ่นก็เท่ากับว่าใน3เดือน100แผ่น90แผ่นเนี่ยนะครับเราเป็นแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
ๆค่ะ
เรื่องอย่างที่คิดครับ
ค่ะคือพอเราค่อยๆที่จะเริ่มต้นฝึกนะคะโดยที่มีการนิยมกันแพร่หลาย85ท่าเนี่ยนะคะคุณวรพลแล้วพอเราฝึกได้แล้วเนี่ยใน1วันที่เราจะออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์กับร่างกายเนี่ยนะคะต้องออกทั้งหมด85ท่าเลยหรือเปล่าคะ
คือในทางการแพทย์เขาบอกว่าการออกกำลังกายที่ให้ผลดีที่สุดนะครับจะต้องออกกำลังกายต่อเนื่องประมาณ 20-30 นาทีเป็นต้นไป
ค่ะ
หมายว่าการรำไทเก๊กเนี่ยนะครับที่ให้ผลเนี่ยครับมันให้ประโยชน์แต่ร่างกายมากที่สุดเมื่อไหร่เข้าใจว่าการรำไทเก๊ก85ท่าที่แบบเครื่องช้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับก็คือ2รอบรอบละประมาณ25นาทีก็แปลว่าถ้า2รอบเลยครับประมาณ50นาที
คร
ับอย่างน้อยต้องมีสัก2รอบครับ
ค่ะ
2รอบในที่หมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าพักไปแป๊บนึงแล้วออกใหม่หรือว่าเป็นเช้าเป็นเย็นอย่างนี้ก็ได้อะครับคำว่า2รอบ
2รอบในที่นี้หมายความว่าไทเก๊กใน1กระบวนท่า85ท่าที่ว่านี้เนี่ยครับเราจะใช้เวลาประมาณ25นาที
ค
่
ะ
นั่นก็คือต่อเนื่องกัน2รอบ
ค่ะนะคะแล้วในส่วนของออกกำลังกายแบบอื่นเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของการให้สุขภาพกายในรูปแบบต่างๆสุขภาพใจด้วยเพราะว่าจะมีความสุขไทเก๊กล่ะคะให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างคะ
พูดถึงประโยชน์ของการรำไทเก๊กเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีการฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับจะให้ประโยชน์ในเรื่องการควบคุมกระบวนการหายใจที่ช้าลงสมดุลในอิริยาบถการผ่อนคลายลมหายใจลึกขึ้นระบบการอาหารอวัยวะภายในทำงานดีขึ้นการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นร
่
างกายไม่กลัวความเย็นแต่สังเกตว่าคนที่ทำไทเก๊กประจำเนี่ยครับไปในอากาศที่เย็นๆจะไม่กลัวถ
้
าเราอาการอ่อนเพลียความดันโลหิตสูงโลหิตจางวัณโรคหรือโรคอื่นๆเราโดยรวมก็คือประโยชน์ในทางด้านจิตใจก็คือการฝึกไทเก๊กจะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นปิดให้ว่องไวทำให้สมาธิมั่นคงทุกครั้งที่ทำไทเก๊กต้องปล่อยวางเรื่องราวที่ทำให้เกิดความกังวลใจทั้งหลายออกไปให้สิ้นให้จิตใจโปร่งเบาซะก่อนโดยการกำจัดความฟุ้งซ่านออกไปให้หมดดังนั้นผู้ที่ฝึกไทเก๊กจึงจะให้ผู้ที่ฝึกนั้นมีสมาธิตั้งมั่นนะครับมีสมาธิมั่นคงในแห่งภาวนาปัญญาปล่อยวางได้และมีเหตุผล นิสัยจิตใจทำให้ชีวิตประจำวันของคนดีขึ้นอาทิเช่นนะครับเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตและการงานก็มีสมาธิแน่วแน่ใส่ใจและตั้งมั่นนะครับสองเป็นคนที่มีสติมีสมองที่ว่องไวประสาทเฉียบคมสามใช้เก๊กจะทำให้มีคนที่เล่นนะครับคนที่รับเป็นประจำจะมีเมตตาการุณามีความเข้าใจในเพื่อนร่วมโลก
ที
่จะให้สูงขึ้นนะครับทำให้คุณที่มีความหนักแน่นอดทนภาคเพียรและมีความพยายามสูงเป็นคนใจเย็นไม่โมโหง่ายไม่ฉุนเฉียวง่ายไม่โกรธง่ายให้อภัยคนเสม
อ
นั่นคือในเรื่องของจิตใจแต่ส่วนประโยชน์ทางด้านร่างกายนั้นแน่นอนที่สุดคือนะผู้ที่ลำไส้เก๊กนะครับนะในการบริหารร่างกายทำให้สุขภาพที่แข็งแรงเป็นการออกกำลังกายเหมือนกีฬาอื่นๆนะครับที่กีฬาใดที่ออกกำลังกายได้สมบูรณ์แบบถ้าขาดไส้เก๊กนะครับไม่มีเพราะไส้เก๊กเนี่ยบริการร่างกายทุกส่วนที่คุณสมดีดังนี้ก็คือหนึ่งอวัยวะทุกส่วนในร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆ 2. ระบบประสาทและสมองผ่อนคลายจากความตึงเครียด 3. หัวใจบีบตัวแรงทำให้มีกำลังเพิ่มขึ้นนะแต่จังหวะการเต้นสม่ำเสมอและไม่ให้เร็วขึ้นซึ่งนั่นว่ามีประโยชน์นะครับมีที่เกี่ยวที่ถึงโรคหัวใจน
ะ
ครับ 4. การหมุนเวียนของโลหิตนะครับได้ดีเนี่ยไหลเวียนโลหิตไปในส่วนที่สำคัญเลยนะครับเพราะการไหลเวียนดีเนี่ยจะมาซึ่งออกซิเจนหรือการหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยครับดีเป็นตัวที่จะนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย
ครับค่ะประโยชน์เยอะเดียว
นี่อย่างน้อยเนี่ยนะประโยชน์จริงๆถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า10ประการแต่ว่าเอาเป็นโดยสังเกตว่าการบริหารร่างกายแบบกระบวนการหรือวิธีแห่งไทเก็กนั้นนั่นนะครับนอกจากเป็นการบริหารร่างกายในส่วนของภายนอกแล้วยังสามารถบริหารร่างกายหรืออวัยวะภายในให้ภายในเนี่ยแข็งแรง
ค่ะนะคะ
ครับ
เท่าที่ปลากับคุณบอลเนี่ยนะคะเห็นก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุล่ะที่จะไปรำไทยเก๊กกันนะคะเดี๋ยวนี้เห็นบอกว่ามีหนุ่มสาวเข้าไปสนใจกันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือในอดีตเนี่ยครับต้องเรียนว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างที่เชิงเลยที่บอกว่าการรำไทยเก๊กต้องเป็นคนแก่เท่านั้นเรียนว่าการรำไทยเก๊กหรือกีฬาทุกชนิดเลยครับถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ฝึกฝนตั้งแต่ยังเยาว์วัยหรือว่าอายุยังไม่มากเลยครับมันจะดียิ่งขึ้นแต่เมื่อมาฝึกตอนอายุมากขึ้นแล้วนะครับมันให้ผลดีในระดับหนึ่งว่าถ้าฝึกตั้งแต่เด็กนะครับแน่นอนที่สุดเนี่ยมันจะสั่งสมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำให้ร่างกายสามารถต้านทานต่อโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
ค่ะทุกเพศทุกวัย
พูดว่าเดี๋ยวนี้นะครับสมาคมไทเก็ตของเราเนี่ยเราไปเซ็น MOU เลยครับ
โอ้ทำข้อตกลงไปเลย
มาเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ค
่
ะ
เพราะมหาวิทยาลัยเฉลิมหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นหลักสูตรที่เขาบังคับไว้เลยว่านักศึกษาปีหนึ่งนะครับประมาณ 3,500 คนต่อปีนะครับจะต้องเรียนไทเก็ตทุกคน
ครับผม
น้องๆโชคดี
เราใช้ฝึกกันนะครับในการลำหมู่เนี่ย20คนนะครับอันนี้เป็นไทเก็ตที่นักเรียนชั้นประถมในประเทศจีนในหลายประเทศทั้งสิงคโปร์หรืออะไรนะครับประเทศใกล้เคียงจะให้การมีการฝึกเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะก็มีหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการอาจจะเป็นกลุ่มหลายๆกลุ่มทีเดียวสำหรับ Healthy Home อยากจะรู้ว่ามีข้อจำกัดไหมว่าถ้าเป็นโรคประจำตัวแบบนี้รำได้ถ้าเป็นโรคประจำตัวแบบนี้รำไม่ได้มีข้อจำกัดไหมอะคะ
อันที่จริงแล้วหลายท่านก็ถามมาเนี่ยนะคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปในสวนลูกพิธีหรือสวนอื่นๆเนี่ยที
่
ในเนี่ยนะก็มักจะเป็นประเภทที่เรียกว่าเป็นโรคแล้วจึงจะไปถามหาหมอ
ครับ
ค่ะ
งั้นทั้งที่เราบอกเสมอว่าอายุคุณขนาด30แล้วนะครับคุณควรจะฝึกเล่นกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือถ้าเกิดให้สิทธิ์พอแล้วเนี่ยนะครับให้แก้ช่วยคุณได้ดีทีเดียวแต่เราจนบอกว่าไม่มีเวลานะครับหาเงินทั้งชีวิตนะครับเอาเงิน 90% ไปให้หมอใส่สายยางผมว่ามันไม่ถูกต้องนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามเนี่ยครับที่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อการเสี่ยงเป็นโรคหรือว่าโรคมายืดเยื้อแล้วนะครับสามารถที่จะไปถามไถ่ในชมรมต่าง
ๆ
เรียกได้ว่าแทบทุกชมรมให้การต้อนรับแล้วบอกว่าโรคอะไรที่ไม่สามารถหรือว่ามีข้อจำกัดในการเรียนนะครับอันที่จริงแล้วนะครับคนที่เป็นโรคต่างๆอย่างรุนแรงเนี่ยที่เขาเรียกว่าโรคร้ายแรงเนี่ยนะครับโรคอะไรต่างๆก็คือเนื้อจับกลายเป็นว่าดีขึ้น นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับสามารถสอบหาได้ในหลายชมรมทีเดียว
ครับ
เป็นตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะนะหลายคนบอกว่าข้อเข่าเสื่อมเดินไม่ได้อะไรเนี่ยผมว่านี่แหละคือการไม่รู้หลักของการผ่อนคลายสรีระของร่างกายหรือว่ากระดูกนะครับแกนของกระดูกเนี่ยวางไม่ถูกหลักเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าได้มีโอกาสได้ปรับแกนกระดูกนะครับให้ดีให้ถูกต้องเลยครับก็จะทำให้การปวดเหล่านั้นหายหรือดีขึ้นแล้วก็สามารถมารับเจ็บได้ในที่สุด
ครับผม
ค่ะก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของข้อจำกัดในการรำไทยเก๊กเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยด้วย
ใช่แล้วครับผมนะว
ัน
น
ี้
ต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ทำให้เราได้รู้จักเรื่องของการไทเก็กแล้วก็น่าจะทำให้หลายๆคนสนใจเรื่องการออกกำลังกายด้วยการไทเก็กกันมากขึ้นด้วย
ก่อนจะจากกันนิดนึงคุณวรพลถ้ามีแฟนๆรายการสนอกสนใจที่ไหนบ้างคะ
มีที่ไหน
ที่จะให้บริการเรื่องของรำไทเก็กสอนรำไทเก็กได้แบบนี้ค่ะ
ก็ในกรณีที่ผู้ที่สนใจจะรำไทเก็กผมแนะนำว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมีทุกสวนสาธารณะนะครับ
อัน
นี้ทุกสวนสาธารณะก็เป็นเครือข่ายของสมาคมไทเก็กประเทศไทยของเราเนี่ยครับเป็นสมาชิกของเราท่านสามารถท่านไม่ต้องเกรงใจนะครับท่านเดินเข้าไปในทุกชมรมที่ท่านสะดวกหรือว่าใกล้บ้านท่านเดินเข้าไปเลยครับผมมั่นใจว่าผู้ที่รำไทเก็กทุกคนนะครับยินดีต้อนรับท่านนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็สามารถอ้างอิงได้ว่าจากคุณวรพลแนะนำมา
ครับผม
ค่ะได้เลยค่ะ
ครับวันนี้ขอบคุณคุณวรพลมากๆครับที่มาทำให้เรารู้จักไทเก็กกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้หลายคนสนใจกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณมากๆครับ
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณวรพลคงศิวพิสิทธิ์ครับเลขาธิการสมาคมไทเก็กแห่งประเทศไทยนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่น่าสนใจสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะครับ
ที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นมวยของประเทศไทยหรือจะเป็นมวยของประเทศจีนเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นศิลปะที่อยู่คู่กับคนในประเทศนั้นๆมักจะมีตำนาน บ้านเราก็จะมีตำนานมาจากนายขนมต้มหรืออะไรต่าง
ๆ
ที่นี่ก็มีตำนานเป็นภาพยนตร์เหมือนกันเราเคยได้ยินนะคะเรื่องของภาพยนตร์จีนที่เป็นการต่อสู
้
ในชุดรุมร่ามกันหน่อยเนี่ยนะคะก
็
มักจะมีบริษัทคุ้มภัยนะคะเราเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีตำนานเล่าขานกันมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสนอกสนใจได้เลยทุกสวนสาธารณะค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับหนึ่งท่านที่เรียกว่ามีอาการป่วยแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพด้วยการไทเก็กนั่นเองไทเก็กจะช่วยเขาอย่างไรบ้างติดตามได้กับเฮลที่โฮมในชั่วโมงหน้าครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สุนิสาสุขบุญสังนะครับเพลงนี้อย่ายอมแพ้เริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกปัญหาทุกอุปสรรคก็ต้องมีทางออกเสมอนะครับขอเพียงแค่เรามุ่งมั่นแล้วก็อย่ายอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของสุขภาพกันด้วยหลายคนที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันอยู่ตอนนี้ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงให้ได้เลยทีเดียว
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
เหมือนกับ1ท่านที่จะไป ็นแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้นะคะ
ครับ
ก็มีเรื่องของสุขภาพที่ไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่
ใช่แล้ว
แต่หัวใจไม่ยอมแพ้นะคะ
ครับ
ก็ดูแลสุขภาพในหลายๆด้านรวมในนั้นเนี่ยนะคะหนึ่งด้านก็คือเรื่องการออกกำลังกายค่ะ
ครับผมนะฮะวันนี้จะได้พูดคุยกับคุณนิตยานีรนาถโกมลนะครับหรือว่าพี่นิตนั่นเองครับซึ่งก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์กับการดูแลสุขภาพด้วยไทยเก๊กกับเรานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีครับพี่นิตยาครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
สว
ั
สด
ี
ค่ะนะคะพี่นิตคุยกับปลากับคุณบอล นะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
ค่ะนะคะวันนี้อยากรู้เริ่มต้นกันก่อน
ครับ
พี่นิตขาอายุเท่าไหร่แล้วจะเป็นการเสียมารยาทไหมถามอายุสองสาวเนี่ย
ไม่เป็นไรค่ะ57
ค่ะตอนนี้57
นะคะ
ครับผมสุขภาพโดยรวมๆเป็นยังไงบ้างครับพี่นิดครับช่วงนี
้ช่วงนี้ก็ดีค่ะ
ครับ
ก็ดีค่ะ
ครับ
ก็ดีนะคะงั้นย้อนกลับไปหน่อยนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะพ
ี่
นิดของเราเคยป่วยมาก่อนเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าป่วยเป็นอะไรอาการมันเป็นยังไงบ้าง
คือประมาณ6ปีที่แล้วเป็นมะเร็งที่เต้านมอ่ะนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ได้รับการรักษาก็ทำครบสูตรคือทั้งผ่าตัดทั้งคีโมแล้วก็ฉายรังสีค่ะ
ครับผม
ค่ะ
แล้วผลเป็นยังไงบ้างครับพี่นิดหมายถึงว่าคุณหมอว่ายังไงบ้างหาย 100% มั้ยหรือยังไงอะครับ
คือจริงๆของการรักษาด้วยทางของตะวันตกนี่มันเราจะรับสารที่ทำลายร่างกายเข้าไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าในการทำลายไอตัวร้ายเนี่ยมันก็จะทำลายส่วนที่ดีของเราไปด้วย
ค
่ะก็คิดว่าร่างกายคือช่วงนั้นอยู่ในขั้นที่เรียกว่าไม่ดีมากนะคะ
ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าดีแล้วโอเคแล้วใช่ไหมครับพี่นิด
ช่วงนี้ดีแล้วค่ะ
ค่ะ
ครับผม
คือพอเราป่วยเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเรื่องของสุขภาพที่มันดูแย่ลงไปแล้วเราก็ต้องดูแลร่างกายพบคุณหมอต่าง
ๆ
พอเริ่มจะดีขึ้นเนี่ยนะคะพี่นิดคะพี่นิดเริ่มรู้จักเข้ามาสนใจไทยเก๊กเริ่มเอาไทยเก๊กเข้ามาดูแลตัวเองเนี่ยตอนไหนอะคะตอนเริ่มป่วยใหม่ๆหรือหลังจากหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆเริ่มหลังจากที่คีโมครบเซตนะคะพอคีโมครบเซตตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอเต็มที
่
ก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างนึงก
็
เลยแบบจริงๆแล้วก็มาเดินเล่นที่สวนลุมอะค่ะแล้วก็เดินไปก็ดูแล้วก็รู้สึกสนุกดีเห็นมีคนเขาที่สวนลุมมันจะมีกิจกรรมเยอะนะคะม
ี
ทั้งไร่ลำมีทั้งไทเก๊กมีทั้งอะไ
ร
แล้วก็จริงๆไปเริ่มต้นที่หยวนจีก่อนเป็นการรำจีนแล้วก
็
จะเดินผ่านกลับมาเวลากลับมาที่รถก็จะผ่านคณะนี้ที่เห็นเขารำมันดูสวยงามเป็นลูก
ค
ลื่นช้า
ๆ
ก็เลยเข้าไปถามเขาบอกเป็นไทเก๊กก็เลยสนใจก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกเลยค่ะ
ครับตอนแรกเนี่ยก็เรียกว่าเดินผ่านไปผ่านมาก่อน
ค่ะ
นะไปออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นๆก่อนแต่พอเห็นแล้วก็สนใจก็เข้าไปสอบถามก็เลยมีโอกาสได้เริ่มต้นกับการฝึกไทเก๊กนั่นเอง
ค่ะ
ครับ
เป็นยังไงบ้างคะพี่นิดคะเริ่มต้นแรกๆมันยากไหมมันรู้สึกท้อหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกมันเบื่อไหมมันช้าอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะจริงๆรู้สึกสนุกเพราะว
่
ามันเป็นกึ่งๆคือเหมือนกับในตอนต้นที่ช้ามากๆที่เราจะต้องยืนเริ่มเพิ่มพลังขาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเข้าสมาธิไปด้วยมันก็รู้สึกจิตใจสงบดีแต่ว่าตอนหลังพอฝึกท่าต่างๆเนี่ยใจเราก็โฟกัสไปที่ท่าเพราะนั้นเราจะไม่ได้คิดคือที่ผ่านมาถ้าพูดตรงๆไม่ค่อยได้คิดว่าตัวเองไม่สบายนะคะ
เพรา
ะว่าคือเหมือนกับว่าเวลาเราไปเล่นพวกนี้ใจเราจะโฟกัสอยู่ตรงที่ว่าเราจะเรียนรู
้
ศาสตร์พวกนี้ยังไง
ครับ
ค่ะแล้วในส่วนของพี่นิดเองเนี่ยนะคะผ่าตัดด้วยทำครีโมด้วยนะคะมันมีผลอะไรไหมหรือว่ามีข้อจำกัดไหมในการรำไทยเก๊กอะคะ
จริงๆมันไม่ถึงเรียกว่าข้อจำกัดแต่ว่าตอนต้นเนี่ย
คือ
เนื่องจากการครีโมแล้วการทานยาด้วยเนี่ยม
ัน
ทำให้เส้นต่างๆเราตึงมาก
ต
้องบอกว่าตึงชนิดที่ว่าเห็นเหรียญจะลงไปเก็บยังเก็บไม่ได้เลยนะมันตัวมันค่อนข้างแข็งนะคะแล้วก็ ถึงได้รู้ว่าถึงเวลาต้องทำอะไรกับร่างกายเหมือนกันแต่ว่าพอมาเล่นไทเก๊กเนี่ยตอนต้นเราจะรู้สึกว่ามันฝืนๆนิดนึงเพราะว่าร่างกายเรายังเส้นเอ็นหรืออะไรของเราเนี่ยยังไม
่ค
ือมันยังไม่ยืดหยุ่นดีเหมือนก
ัน ค
่ะแต่ว่าเล่นๆไปแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ครับสักกี่วันเห็นผลฮะพี่นิดว่าค่อนข้างดีขึ้นอะไรแบบนี้ครับ
จริงๆถ้าจะบอกว่ารู้สึกสดชื่นและดีขึ้นเล่นประมาณไม่ต้องถึงเดือนก็ดีขึ้นแต่จะบอกว่าเล่นได้ดีเนี่ยต้องนาน
ค่
ะให้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่ารู้สึกร่างกายดีขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวคล่องขึ้นไม่ต้องถึงเดือนก็ทำได้แล้ว
พี่นิดไปทุกวันเลยไหมครับ
ก็ช่วงนั้นต้องบอกว่าเกือบทุกวันเพราะว่าสนุกด้วยค่ะ
ค่ะวันหนึ่งพี่นิดใช้เวลาในการรำไทยเก๊กกี่นาทีคะ
ถ้าสมัยก่อนอาจจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่ามีช่วงนึงจะสนุกมากจนประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็มีนะคะ
โอ้
ค่ะ
แล้วก็ตอนช่วงนี้ก็มันลดลงหน่อยเพราะว่ารู้สึกจะมากไปหน่อย
3-4 ชั่วโมงนี้ก็คืออยู่ที่สวนลุมนั่นแหละครับพี่นิด
ค่ะอยู่ที่สวนลุมคือพอเล่นไปเยอะๆเนี่ยมันจะสนุกเพราะว่ามัน
ไ
ม
่
ใช่แค่ลำมวยนะคะ
ค
มันจะมีพวกกระบี่พวกดาบพวกอะไรพวกนี้ด้วย
อ๋อค่ะมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะพี่นิดคะแล้วใช้เวลาขนาดไหนนะคะถึงจะรู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นอะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเท่าที่พี่นิดรู้สึกนอกจากเดือนนึงที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วเนี่ย
ครับผม
จริงๆต้องบอกว่าไทเก๊กถ้าเกิดจะเอาให้ดีเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ต้องต่อเนื่องเป็นปี
ๆโอ้ค่ะ
แล้วก็เป็นปีๆแต่ว่าความรู้สึกเราก็จะดีขึ้นตามปีนะคะหมายถึงว่าเราก็จะรู้สึกแต่ว่าถ้าเกิดจะบอกว่าเล่นไทเก๊กให้ดีจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาพอประมาณก
็
คือเป็นต้องเป็นปีเหมือนกันนะคะ
นะคะแล้วนอกเหนือจากตอนนี้เส้นที่มันคลายไปช่วงเดือนแรกเล่นมานานขนาดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเองบ้าง
ต้องบอกว่าตอนนี้เส้นยืดหยุ่นดีมากนะคะคือตอนนี้ยกขาได้ขึ้นไปสูงกว่าศีรษะแล้วก็ย่อต่ำลงไปได
้
คือแบบว่าเหมือนปกติค่ะเหมือนค่ะ
ก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เรียกว่าดีเลย
ใช่แล้ว
ยกขาได้นั่งย่อๆอะไรได้หมดเลยทีเดียว
นั่งยองๆได้หมดเลยอะไรค่ะ
เรื่องของเส้นต่างๆในร่างกายมันยืดหยุ่นดีแล
้
วเรื่องของสมาธิจิตใจเป็นยังไงบ้างคะ
ดีมากค่ะต้องบอกว่าไทเก๊กจะเป็นอะไรที่สนับสนุนให้คนเล่นมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสมานทั้งใจและกายเพราะว่าการถ้าเผื่อจะเคยได้ยินที่คนเขาบอกร่างกายที่แข็งแรงต้องเคลื่อนไหวจิตใจที่แข็งแรงต้องสงบไทเก๊กเนี่ยก็คืออันนี้เลยเพราะว่าการเล่นไทเก๊กเนี่ยเราต้องอยู่ในสมาธิและต้องสงบแต่ว่าการในขณะที่สงบการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ช้าแต่ว่าการเคลื่อนไหวที่ช้าเนี่ยจริงๆยากกว่าการเคลื่อนไหวเร็ว
ค่ะนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าประโยชน์เนี่ยนอกจากเรื่องของใจสงบมีสมาธิอ่ะนะคะเร
ื่
องของร่างกายเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของเส้นเอ็นมวลกระดูกแล้วก็เรื่องของการบาลานซ์ตัวแล้วก็การความตื่นตัวด้วยต้องบอก
ค่ะเยอะมากทีเดียวงั้นถามในตัวของพี่นิดเลยว่าก่อนที่จะรู้จักไทเก
๊
กแล้วก็หลังจากรู้จักไทเก๊กรู้สึกไหมคะว่าตัวเองมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
รู้สึกมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรเนี่ยเราสงบหมายถึงว่าเราคิดทำอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีสมาธินะคะแล้วก็เหมือนกับใจเย็นได้ยินอะไรเรื่องอะไรมาเนี่ยเหมือนกับใจมันไม่ร้อนมันจะคิดเป็นขั้นตอนแล้วก็รู้สึกใจเนี่ยมันประสานกายได้ดีเพราะว่าในส่วนหนึ่งของการลำไทเก๊กเนี่ยเราต้องมีสมาธิแล้วจริงๆเนี่ยก็คือเราต้องมองเข้าไปในตัวเราเองหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับปฏิบัติธรรมไปโดยปริยายนะคะคือมันเหมือนดูเวทนาไปด้วยแล้วก
็
มีความรู้สึกว่าอันนึงเนี่ยที่ชัดเลยคือตรวจมวลกระดูกหลังจากที่ทำพวกคีโมเนี่ยมวลกระดูกเพิ่มขึ้น
อ๋อ
ค่ะ
ครับ
อันนี้เยอะทีเดียว
การล้างตัวนี่ดีเพราะว่าไทเก็กเนี่ยเป็นการคนฝึกไทเก็กจะรู้ว่าการเดินไทเก็กเนี่ยคือการเดินอยู่บนขาข้างเดียวแต่ย้ายไปย้ายมาระหว่างซ้ายขวาซ้ายขวาเพราะนั้นการบาลานซ์ตัวเนี่ยต้องดี
ค่ะอ๋อครับผม
มากทีเดียวนะ
ตั้งแต่ตอนไปเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มลงมือฝึกจนถึงทุกวันนี้นี่กี่ปีแล้วครับพี่นิด
ปีนี้เป็นปีที่5ค่ะ
5ปีมาแล้วอ๋อครับอยากให้พี่นิดลองช่วยเล่าบรรยากาศนิดนึงคือหลายคนที่อาจจะโอเคมีโอกาสได้เดินผ่านหรือว่าได้เล่นก็คงจะนึกออกแต่บางคนที่บอกว่ายังไม่เคยไปสัมผัสเลยไม่เคยเดินผ่านเลยเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นยังไงอะครับหมายถึงว่าจะมีคุณครูสอนท่าแล้วเราก็ทำตามที่คุณครูพูดหรือยังไงอะครับพี่นิดลักษณะคร่าว
ๆค่ะคือจริงๆไทเก็กเนี่ยต้องบอกว่ามันแพร่หลายมากจนวิธีการสอนก็จะมีแต่ละที่ก็จะต่างกันนะคะ
ครับ
คราวนี้ไทเก็กเนี่ยมันถ้าเผื่อพูดถึงในสวนลุมก่อนเพราะว่าเริ่มต้นจากสวนลุมนะคะ
ครับ
สวนลุมเนี่ยก็จะมีหลายต้องบอกว่าหลายชมรมมากแล้วก็แต่ละที่เนี่ยการเน้นของการสอนเนี่ยบางทีก็อาจจะต่างกัน
ค
ราวนี้ข้อหนึ่งที่จะแนะนำของคนที่อยากเล่นไทเก็กก
็
อยากจะให้เหมือนกับได้มีโอกาสช็อปอราวหน่อยนิดนึง
เดินดูก่อน
เลือกในสไตล์ที่ตัวเองอยากเพราะว่าถ้าเกิดคุยกับคนที่ศึกษาไทเก็กมาเยอะเนี่ย คุยกับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมากันคนละทิศเลยเพราะว่ามันมีแง่มุมเยอะในตัวมันเนี่ยนะคะ
ค
แล้วก็มันมีทั้งในเรื่องของคือจริงๆไทเก็กต้องบอกงี้มันเป็นที่ของรวมศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกันนะคะคือมันเป็นทั้งฟิโลโซฟีของจีนเรื่องของหยินหยาง
ค่ะ
แล้วก็มันรวมในเรื่องของพวกมาร์เชียลอาร์ตคือพวกกำลังภายในนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงประเทศจีนด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของจุดต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงโดยภาพกว้างเนี่ยโดยมากทุกคนจะเริ่มสอนที่ฟอร์มซึ่งถามว่าถูกไหมถูกเพราะว่ามันจะต้องเริ่มที่ฟอร์มแต่ว่าจับฟอร์มเนี่ยบางคนก็จะเน้นฟอร์มในเรื่องของการแข่งนะคะ
ค
ือเป็นฟอร์มที่สวยบางคนก็อาจจะฟอร์มมีฟอร์มแต่ว่าเน้นในเรื่องของข้างในคือกำลังข้างในกำลังภายในเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะเจอไทเก็กในรูปแบบต่างๆกันแล้วแต่ชมรมหรือแล้วแต่โรงเรียนหรืออะไรที่เราไปศึกษาด้วยค่ะ
ต้องเลือกช็อปหน่อยก็ได
้
ค่ะเลือกช็อปหน่อยก็ได้แต่ว่าดีหมดค่ะ
คือ
ถึงแม้จะเป็นตัวฟอร์มเองเนี่ยมันก็เหมือนการออกกำลังกายที่ดีมากอันนึงน
ะ
แต่ว่าถ้าเราศึกษาลึกเข้าไปจนถึงเป็นเรื่องกำลังภายในเนี่ยมันก็จะเลือกเป็นเรื่องของเส้นเอ็นและกระดูกเปลี่ยนได้จริง
ค่ะนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนที่เป็นชมรมไหนก็แล้วแต่ที่เป็นไทเก็กเนี่ยก็จะมีคุณครูสอนแล้วเราเองเนี่ยก็ลำตามที่คุณครูสอนหรือว่าเคลื่อนไหวตามที่คุณครูสอนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อืมค่ะ
ครับผม
สุดท้ายค่ะพี่นิดอยากรู้จริงๆเลยอะไรในมุมคิดของพี่นิดที่มันเรียกว่าเสน่ห์ของไทเก็กคะ
โอ้เสน่ห์ไทเก็กนี่ต้องบอกว่ามันเป็นอยากจะบอกว่าเป็นการออกกำลังที่มีคุณค่าอย่างสูงเลยนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราออกกำลังกายอย่างอื่นเนี่ยเราจะใช้แรงข้างนอกแต่ให้เก๊กเนี่ยฝึกจนเราเข้าใจแรงข้างในแล้วก็หลายๆอย่างอย่างถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆส่วนใหญ่เวลาเราจะทำอะไรเวลาเราหนาวเนี่ยเราจะเกร็งถูกไหมคะเราจะเกร็งตัวขึ้นมายิ่งเกร็งเท่าไหร่เนี่ยพอนานไปเนี่ยเราจะทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งร้าแล้วก็บางทีเราเกร็งมากๆคอก็เครียดแต่ว่าจริงๆของไทเก็กเนี่ยสอนคือการผ่อนแต่ยิ่งผ่อนเท่าไหร่เนี่ยมันจะเกิดกำลังข้างในนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดคนรู้เรื่องของชี้เนี่ยการเดินของชี้เนี่ยมันสร้างความร้อนในตัวได้ด้วยการผ่อนไม่ใช่ด้วยการเกร็ง
ค่ะ
มันมีเสน่ห์ของมันข้างในเยอะมากคือถ้าเล่าเนี่ยเล่าได้เยอะมากแต่คิดว่ารายการนี้คงมีเวลาไม่พอแต่อยากจะบอกว่าไทเก็กที่เป็นวิชาที่ต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่มันจะเราจะคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นตรงข้ามกับสิ่งที่เราทำ
ค่ะ
นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เอาก กำลังข้างในเนี่ยมาใช้ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยในกีฬาหลายๆอย่างไม่ได้บอกนั่นนะคะโยคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ดีแต่ว่ากีฬาพวกนี้ก็คือเป็นกีฬาที่เราเนี่ยได้เสริมสร้างกำลังข้างในพร้อมๆกับข้างนอกแล้วก็พร้อมๆด้วยกับเรื่องของจิตใจ
ค่ะ
ครับ
ก็นี่คือโดยรวมนะคะที่พี่นิดของเราเนี่ยนำไทเก๊กมาดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจด้วย
ครับผมปัจจุบันนี้ทุกวันนี้นี่พี่นิดจะไปที่สวนลุมเหมือนเดิมไหมครับเนี่ยออกกำลังกาย
ยังไปทุกวันค่ะทุกวันต้องบอก
ครับค่ะก็อาจจะมีโอกาสได้เจอพี่นิดถ้าใครที่สนใจลองแวะไปดูได้ลองแวะไปช็อปได
้
กับเรื่องของการออกกำลังกาย
ได้เลย
ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับพี่นิดครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันครับ
ค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะ
ครับคุณนิตยานีรนาถโกมลนะครับพี่นิดของเราก็เคยป่วยนะครับเคยต้องเรียกว่าผ่าตัดเรื่องของมะเร็งเต้านมนะเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็ดูแลออกกำลังกายด้วยการไทเก็กก็ต้องบอกว่าสุขภาพโดยรวมนี่ดีมากๆเลยทีเดียว
แล้วจากที่ฟังการถ่ายทอดออกมานะคะจากทางพี่นิดของเราไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นรู้จักไทเก็กรู้จักแล้วมีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจตัวเองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปิดใจพี่นิดออกมาได้มันต้องมีอะไรอีกมากมายที่พี่นิดรู้สึกว่าไทเก๊กมันให้ประโยชน์กับตัวเองเพราะจากการถ่ายทอดเนี่ยมันรู้สึกเหมือนว่ามันดีนะแต่มันบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได
้
อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมที่จะออกกำลังกายไทเก๊กแล้วจะรู้ว่ามันดียังไง
ต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองดูก็ได้นะครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่วันนี้ Healthy Home ของเรานำมาแนะนำกันก็คือเรื่องของการไทเก๊กนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงนะครับก่อนพักขอฝากถึงคุณคณิษฐานะครับที่ได้รับหนังสือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ค
ุณคณิษฐาช่วยติดต่อกลับมาด้วยนะครับที่หลังไมค์ของเรา022-765-324แจ้งชื่อนามสกุลกับน้องกุ้งแห้งด้วยจะได้ส่งในเรื่องของเราแจกอะไรนะเมื่อวันศุกร์เป็น
ซีดีโยคะ
นะครับคุณคณิษฐาติดต่อกลับมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาชวนคุณผู้ฟังให้ไปทำกันด้วย
ใช่แล้วทำแล้วมีความสุขแน่ๆแต่อดใจรอนะคะเราพักกันแป๊บนึงค่ะ
ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
จริงดิพี
่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงตกตกตกแหวพักพักพัก
เข้าทุกลูก
เปล่าไม่เข้าเลย
โอ
้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบ๊ดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็นโลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบทลาบุกด้วยหัวใจลูกผู้ชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
พูดตรงๆเลยนะ
เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
อย่าคิดมากดื่มเถอะ
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
Thank you.
ฉันมีรักมีแรงใจฉันเฝ้าตามตามหารักที่ขาดหายเธอคือส่วนที่ขาดหายส่วนนั้นฉันหามานานแสนนาน
อัญชลีจงคดีกิจนะครับและนี่คือเต็มใจนั่นเองครับหนึ่งเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับมาในช่วงนี้มีหนึ่งกิจกรรมที่เราสองคนก็เต็มใจนำเสนอมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมของเรานั่นเองครับนะฮะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันกับทางด้านของผู้บริหารโครงการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะครับนั่นก็คือคุณณรินทยามนตรีธนสารหรือว่าพี่ยีนมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมดีๆที่ทางด้านของครอบครัวลิงก์เดียวนะฮะได้จัดขึ้นมาแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังของเราร่วมกิจกรรมดีๆด้วยนะครับ
ใช่แล้วนะคะ
ครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเราบอกคุณผู้ฟังกันนิดนึงคำว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกันหน่อยนะคะ
ครับผม
หลายคนเนี่ยพอได้ยินคำนี้เนี่ยนะคะก็นึกว่าครอบครัวที่มีลูกคนเดียวที่เป็นลูกโทนแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวไปเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะคะก็คือครอบครัวที่มีคุณพ
่
อหรือคุณแม
่เลี้ยงลูกเพียงแค่คนเดียว
ใช่แล้วค่ะเลี้ยงลูกเพียงแค่คนเดียว
อีกฝ่ายนึงอาจจะเสียชีวิตหรือไม่ก็อาจจะแยกทางกันอะไรแบบนี้
ใช่แล้วค่ะมีอุบัติเหตุทางด้านความรักเกิดขึ้นนะคะก
็
จะมีคุณแม่เลี้ยงลูกคนเดียวหรือจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงลูกคนเดียว
ถูกต้อง
เราก็จะเรียกกันว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวหลายๆครอบครัวก็จะมารวมกัน
ถูกต้อง
แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายที่เป็นสิ่งดีๆเพื่อสังคมด้วย
ในแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมานะครับกิจกรรมที่ว่าจะคืออะไรนะครับเราต้องไปคุยกันกับผู้บริหารโครงการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะครับกับพี่ยินของเรานั่นเองสวัสดีครับพี่ยินครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนะคะพี่ยินคะได้ข่าวแว่วๆว่ารวมตัวกันเยอะแยะมากมายกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ครับผม
จะมีกิจกรรมดีๆวันนี้ชักชวน Healthy Home แล้วเราไปด้วยสิคะก
ิ
จกรรมอะไรเอ่ย
ค่ะจะเป็นการรวมพลังครอบครัวเพื่อไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาติไทยค่ะที่ถนนอังรีดูนัง
เออนะคะ
ครับผม
พี่ยินขาถามกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรามีเรื่องของกิจกรรมมากมายที่จะทำกันได
้
ทำไมพี่ยินถึงได้เลือกที่จะชวนกันไปบริจาคเลือดล่ะคะ
ค่ะจริงๆเรามีห้องเรียนพ่อแม่เป็นประจำนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราเห็นว่าเราจะมาชวนกันทำความดีแบบยกขบวนกันไปทำความดีเลยรวมพลังกันให้มากๆเลยด
้
วยการบริจาคโลหิตเนื่องจากว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรให้เสียเงินเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเรา
ค่ะ
เพียงแค่เราเตรียมตัวเราให้พร้อมก่อนไป
ครับ
อ๋อค่ะ
เตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะไปบริจาคโลหิต
นะคะ
คร
ับคราวนี้เนี่ยพอชักชวนกันไปรวมตัวกันไปผลึกพลังกำลังกันไปแล้วจะไปกันวันไหนล่ะพี่ยิน
วันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนี้ค่ะ
วัน
เริ
่
มตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 3:30 น.เลย
ครับผม
8:30 น.ถึง 3:30 น.นะคะ
ครับ
ค่ะ
อันนี้คือเราจะไปอยู่ที่นั่นกันหมายถึงว่าจะมีทีมงานไปอยู่ที่นั่นรอต้อนรับหรือว่ายังไงครับลักษณะของการไปในที่นี้ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายแบบนี้ครับพี่ยีน
ค่ะเราจะเปิดเริ่มลงทะเบียนตอน 8:30 น.นะคะ
ครับ
เรื่อยไปจนถึงประมาณ 3:00 น.เพราะว่าที่สภากาชาดน่ะเขาปิดทำการตอนบ่ายสามครึ่ง
ค
ืออย่ามาบ่ายสามครึ่งเป๊ะ นะคะเด
ี๋
ยวท่านจะไม่ได้บริจาคโลหิตเพราะว่าจะมีกระบวนการบริจาคโลหิตประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ
ครับ
อ๋อค่ะ
ต้องมาลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า
ครับ
คือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะไปกับเราก็ไปกันได้เลย
ครับ
คราวนี้ปัญหาคุณสมบัติกันหน่อยนะคะเพราะว่าคนที่จะบริจาคเลือดได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนมีอะไรกันบ้างคะพี่ยินขา
ตั้งแต่เป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะคะสุขภาพแข็งแรงอายุตั้งแต่17จนถึง70ได้เลยถ
้
าเป็น17เนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองเซ็นใบอนุญาตให้มาบริจาคเลือดได
้ค่ะ
นะคะถ้า18เนี่ยบริจาคได้เลยด้วยตัวเองได
้
แต่พออายุ60ปั๊บเนี่ยตั้งแต่60จนถึง70จะต้องมีใบรับรองแพทย์แต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เข้าบริจาคเป็นประจำอยู่เนี่ยเขาจะสามารถบริจาคได้ยกเว้นกรณีที่บริจาคครั้งแรกเนี่ยยกเว้นว่าจะต้องเป็นผู้ที่อายุไม่เกิน55ปี
ครับ
เนื่องจากว่า เราก็ต้องดูแลผู้ที่บริจาคโลหิตด้วยนะคะว่าจะต้องมีสุขภาพดีพร้อมหลังจากบริจาคโลหิตแล้ว
ครับผม
คราวนี้มาถึงน้ำหนักตัวกันบ้างกับพี่ยินค่ะ
ครับ
อ้วนอวบผอมผอมผอมบางๆได้ไหม
45กิโลค่ะ
45
นะคะใครถึง45ไปกันได้เลยใครยังไม่ถึงทำน้ำหนักกันก่อน
ครับผม
อย่างตัวเองเนี่ยเวลาจะไปบริจาคทำล่วงหน้าไว้2เดือนเลยเพราะว่าเป็นคนน้ำหนักน้อย
เออนะคะพี่ยินขาเรื่องของคุณภาพของเลือดด้วยเพราะว่าบางทีเราไปแล้วเคยเจอเหมือนกันเลือดมันลอยพักผ่อนไม่เพียงพอด
ื่
มแอลกอฮอล์มาอะไรต่าง
ๆ
ต้องเตรียมตัวยังไงคะ
ค่ะจะมีวิธีการเตรียมตัวที่ไม่ยากเลยนะคะเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก็คือว่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะติดต่อกันนะคะไม่ใช่มานอนชั่วโมงนึงแล้วขึ้นมาทำงานนอนชั่วโมงไม่ได้นะต้องติดต่อกัน6ชั่วโมง
ค่ะ
สัก 2-3 วันล่วงหน้าแต่จะให้ดีเนี่ยเป็นสัปดาห์เลยอย่าดีติดต่อกันสัก1สัปดาห์เนี่ยเพราะว่าจะดีต่อตัวสุขต่อสุขภาพของผู้บริจาคด้วยนอกจากนอนหลับให้เพียงพอแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไปนะฮะในวันที่บริจาคเนี่ยคือวันที่จะไปวันนั้นอ่ะอย่าดื่มคาเฟอีนอย่าดื่มกาแฟอย่าดื่มชา
ค
่ะงดสักนิดนึงหลังจากบริจาคแล้วก็ยังไม่ควรดื่มค่ะ
ครับผม
รอสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนถ้าคนที่ติดกาแฟมากๆนะคะควรจะงดเว้นสักนิดนึงว่าตรงนี้มันจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพตัวของผู้บริจาคได้ด้วย
ค่
ะนอกจากเรื่องนอนหลับพักผ่อนเรื่องเครื่องดื่มเรื่องอาหารการกินก็สำคัญค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราได้รับจากทางสภากาชาดเนี่ยถ้าคนที่ทานอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่อย่างเงี้ยเวลาที่เขานำเลือดที่เราบริจาคไปแล้วนำไปแกว่งแล้วแยกพลาสมาแยกเลือดออกมาเนี่ยส
่
วนที่เขาแยกออกไปมันจะแข็งตัวแล้วตรงนั้นคือใช้ไม่ได้ค่ะคราวนี้เราก็อยากให้ผู้ที่บริจาคมีจิตใจที่ทำความดีร่วมกันเนี่ยได้ทำประโยชน์สูงสุดละว่าเราดูแค่ดูแลตัวเองง่ายๆมากเราทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะต่อร่างกายนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพออาหารต้องไม่ควรจะมีไขมันเลยทางการชาติเขาแนะนำว่าสภากาชาติเขาแนะนำว่าเป็นพวกประเภทต้มนึ่งหรือว่าอบก็ได้แต่อย่างบางคนบอกเอ้ยขาหมูก็ต้มเอานั้นไขมันก็เราก็ต้องเลี่ยงไขมัน
ครับผมก่อนจะไปบริจาค ก็ต้องเรียกว่าเลือกอาหารการกินกันหน่อย
ใช่เพราะว่าเราต้องคำนึงถึงผู้ที่รับของเราไปไงฮะเราอยากให้ของดีใช่ไหมของนั้นมันก็ต้องเหมือนกับว่าเราต้องตั้งใจให้คนกินของที่เหมือนกับทางถ้าทางศาสนาพุทธก็จะบอกว่า จิตบริสุทธิ์ของก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเราใจที่จะมอบให้เขาแล้วเราก็ดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่รับเราไปรับของเราไปนะคะ
ครับผมนะฮะตอนนี้รวมตัวกันได้เยอะหรือยังครับพี่ยินครับสำหรับ
พอสมควรแล้วล่ะค่ะ
ครับครนิดเดียว
มีข่าวพิเศษแจ้งนิดหนึ่งว่าผู้ที่มาลงทะเบียนล่วงหน้า100ท่านแรกนะคะ
ครับ
แจ้งชื่อเข้ามาก่อนแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้กลับมาให้เราเนี่ยเราจะทำใบเหมือนบันทึกการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้านะคะเราจะจัดทำของที่ระลึกพิเศษให้เป็นปฏิทินเฉพาะรายบุคคลเลยนะคะนี่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลนั้นที่ส่งภาพถ่ายของเขามาให้เราในภาพครอบครัวก็ได
้ค่ะ
เราจะนำภาพไปประกอบในปฏิทินที่เราจะมอบให้ในวันนั้นนะคะ
ครับก็คือปกติเนี่ยใครที่จะไปบริจาคเลือดโดยปกติอยู่แล้วก็ไปได้เลยแต่ว่าใครที่อยากจะไปแล้วมีสิทธิพิเศษได้รับอะไรต่างๆที่พี่ยินบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องโทรมาลงทะเบียนกับพี่ยินกันก่อนใช่ไหมฮะมีเบอร์กลางอะไรยังไงในการลงทะเบียนนะครับพี่ยิน
ก็แค่แจ้งชื่อแจ้งเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ที่อยู่ที่ติดต่อได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราขอไว้เนื่องจากว่าครั้งต่อไปเรามีประชาสัมพันธ์เราจะได้แจ้งให้กับท่านนี้ทราบได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งรูปถ่ายมาส
่
งรูปถ่ายไปที่เว็บที่อีเมลนะคะไทยซิงเกิลแทเลนต์@hotmail.co.th
ครับผม
ฮัลโหล
ครับ
ค่ะ
อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งครับพี่ยินครับไทยอะไรนะครับ
ที่อีเมลนะคะ thaisingletalent@hotmail.co.th
ครับผม
ไทยซิงเกิลแทเลนต์สะกดนะคะ thai
ครับ
ซิงเกิลแทเลนต์ที่หมายถึงพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ singletarent
ครับผม
ค่ะ
ก็ส่งเข้าไปได้แล้วในเรื่องของการลงทะเบียนล่ะครับพี่ยินที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่า100ท่านเนี่ยต้องโทรไปที่ไหนยังไงอะครับ
โทรมาที่081-913-5869ติดต่อพี่ยินได้เลย
ครับผมเนี่ยโทรไปลงทะเบียนได้เลย
081-913-5869นะคะจะได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งทำความดีคราวนี้แล้วก็มาถึงปลาบ้างส่วนตัวเป็นคนกลัวเข็มแต่อยากทำความดีจะไปบริจาคกี่ครั้งก็กลับบ้านก่อนทุกครั้ง
ไม่สำเร็จใช่ไหม
ไม่สำเร็จหลายท่านก็เป็นแบบนี้มีเทคนิคแนะนำไม่กลัวหรือว่ามีการบอกหน่อยไหมว่ามีการฉีดยาทาก่อนจะมีเข็มใหญ่ลงไป
อะไรยังไงไหมพี่ยินทำให้หายกลัว
เรานึกถึงเวลามดกัดนะคะมันกัดเจ็บตอนนั้นแค่นิดเดียวแล้วมันก็ไม่ได้บาดเจ็บมากนะคะแค่จึ้งหนึ่งตัวที่เราไม่รู้สึกตัวเลยช่วงนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วหันไปมองทางอื่นนับหนึ่งสองสามหันกลับมาก็เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มีสุขภาพดีเนี่ยอยากเชิญชวนนะคะเพราะว่าโอกาสในการทำดีเนี่ยมันไม่ได้มีง่ายๆอย่างบางคนอย่างเช่นว่าบางคนที่อย่างน้องปลาเองเคยไปแล้วก็ไม่ได้เลือดมันไม่จมไม่ลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราตรวจแล้วมีปัญหาเนี่ยเนื่องจากว่าเราอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักเกินไปหรือว่าในช่วงที่เราต้องการจะบริจาคเนี่ยแต่บังเอิญมีเหตุฉุกเฉินอะไรที่ทำให้เราบริจาคไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมนิดนึงนะคะเราก็สามารถทำดีด้วยไม่ยากเลย
อืมค่ะได้เลยมีกำลังใจขึ้นแล้วค่ะพี่ยินขาร วมถึงแฟนๆรายการของเราทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ยินมากๆเลยมาบอกกิจกรรมดีๆกับเราอีก
เร
ื่อง
นึงขอฝากเรื่องนึง
ได้
ค่ะส่งภาพถ่ายมาขอให้ส่งภายในวันพุธนี้นะคะเพราะว่าพี่จะต้องสั่งทำปฏิทินนี้ล่วงหน้า
ครับผมภายในวันพุธนี้
ถ้าส่งภาพมาหลังจากอันนั้นหรือว่าลงทะเบียนลงทะเบียนหลังจากนั้นนะคะหรือว่าไปที่หน้างานก็ได้เราจัดของที่เลือกให้เหมือนกันแต่เป็นอย่างอื่นแทน
อ๋อครับผมได้เลย
ได้เลยนะคะพี่ยินค่ะ
ครับ
แล้วถ้าเรา2คนสะดวกยังไงจะไปร่วมขบวนการทำความดีกับทุกครอบครัวนะคะ
ค่ะยินดีเลยค่ะพบกันได้ในงานเลยนะคะที
่
สภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังค่ะ
ครับขอบคุณครับพี่ยินครับขอให้มีคนไปเยอะๆครับ
ค่ะขอบคุณน้องปลาและคุณบอลนะคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
8โมงครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งเลยนะคะอย่าลืมกิจกรรมดีๆของเราค่ะ
ที่สภากาชาดไทยนะครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยวันที่22ธันวาคมนี้คือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะงงและสงสัยนิดนึงคือโดยปกติถ้าใครจะไปบริจาคโลหิตเนี่ยก็ไปได้อยู่แล้วเป็นปกติธรรมดาเลยนะครับก็มีการเปิดบริจาค กันอยู่แต่ว่าใครที่อยากจะไปนะครับในนามของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะครับสำหรับกิจกรรมที่ทางด้านของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวนี่แหละครับเขาก็จัดกิจกรรมขึ้นมาในครั้งนี้เป็นพิเศษต้องบอกว่าอย่างนั้นนอกเหนือจากการที่เราจะเดินเข้าไปบริจาค กันโดยปกติธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับลงทะเบียนล่วงหน้า100ท่านแรกนะครับที่หมายเลขโท ทรศัพท์0819135869นะครับแล้วก็ส่งรูปของคุณนะครับไปที่อีเมล thaisingleparent@hotmail.co.th นะครับคือถ้าฟังไม่ทันอย่างไรเนี่ยโทรไปที่หมายเลขที่ให้ไปเมื่อสักครู่นี้ติดต่อพี่ยินแล้วก็สอบถามพี่ยินได้รายท่านแรกก็จะมีเรื่องของปฏิทินที่เป็นรูปของคุณโดยเฉพาะให้แต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่สะดวกนะครับอีเมลอาจจะเล่นไม่เป็นไปที่หน้างานแล้วลองไปหาบูธหาโต๊ะของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เขาก็จะมีของที่ระลึกให้แต่อาจจะเป็นอย่างอื่นนั่นเอง
ใช่แล้วนะคะ
ไปลงชื่อกันได้แล้วก็ร่วมกันทำความดีได้อันนี้คือนอกเหนือจากที่เขาก็มีการบริจาคกันโดยปกติธรรมดาอยู่แล้ว
คือจริงๆเวลาเราไปร่วมกิจกรรมแบบนี้หนึ่งอย่างที่ได้เลยต้องบอกว่าได้พลังใจนะ
ครับ
คือเวลาเราไปเนี่ยนะคะเราก็จะมีพลังใจของเราคนเดียวที่บอกเลยล่ะว่าเราจะทำความดีแล้วเราจะไปตรงไปจุงไม้จุงมือหวานใจคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงไปกัน
ครับผม
ส่วนใหญ่ก็ไม่ไปกันไม่เยอะหรอกพอไปถึงแล้วเนี่ยพอมันฝ่อคุณบอลมันก็รู้สึกเหมือนกันดูเข็มสิเข็มใหญ่จังดูสิบรรยากาศมันดูน่ากลัวจัง
ครับผม
ก็ชักชวนคนที่ไปด้วยกลับถึงจะมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่บ้างแต่ก็สุดท้ายน
ะ
สู้เราไม่ได้ก็กลับมานะคะแล้วก็มานั่งเสียดายกันอยู
่
แต่การไปแบบนี้ไปกันเยอะๆไปกันหลายๆท่านผนึกกำลังไปเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่ามีคนกลัวเหมือนเราเหมือนกันแต่เขาใจสู
้
มีคนกลัวเหมือนกันนะแต่เขาไม่ยอมแพ
้ไปเยอะๆแบบนี้นี่ได้กำลังใจด้วยนะมีกำลังใจ
เพราะฉะนั้นบอกว่าไปเยอะๆแบบนี้จะได้พลังใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อาจจะรู้สึกเหมือนปลากลัวเข็มกลัวเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยลองดูเป็นหนึ่งกิจกรรมแรกนะคะที่ลองไปดูแล้วรู้สึกว่าครั้งต่อไปเราจะไม่กลัวอีกแล้วไปทำความดีแล้วมันมีความสุขจริงๆแต่ถ้าหลายท่านที่ไม่กลัวแล้วบริจาคกันอยู่แล้วแล้วอยากร่วมกันทำความดีอีกเนี่ยนะคะก็ไปกันได้เลยค่ะ
ใช่แล้วครับก็เตรียมตัวให้พร้อมกันละกันนะครับก็เรื่องของน้ำหนักเรื่องของการพักผ่อนนะฮะเรื่องของการรับประทานยาอย่างผมตอนนี้เนี่ยกินยาปฏิชีวนะอยู่แบบนี้ก็บริจาคไม่ได้แน่นอนอะไรแบบนี้ก็คือต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะฮะ
ใช่แล้วค
่
ะ
ไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปแล้วเสียเที่ยวบางคนไปปุ๊บเจาะเลือดดูผลปรากฏว่าเลือดลอยบ้างหรือว่ามีปัญหาบ้างก็ไม่สามารถจะบริจาคกันได
้เรื่องของอาหารการกินก็สำคัญพี่ยิงก็บอกเราแล้วนะคะว่ากินอะไรอย่างไรมันเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่เรานำมาบอกกันเพราะว่ามีข่าวคราวออกมาเยอะทีเดียวจากสภากาชาดไทย เรื่องของเลือดที่อยู่ในคลังที่เก็บเนี่ยมันน้อยลงทุกทีนะคะต้องมีการร่วมกันบริจาคการมีการออกมาผ่านสื่อทีเดียวช่วยการรณรงค์ในการชักชวนผู้คนมาบริจาคเลือด ครั้งนี้เป็นกิจกรรมดีๆเป็นโอกาสดีๆกันแล้วนะคะ
ครับผมนะฮะมาปิดท้ายการฝากเรื่องของไทยเก๊กเพิ่มเติมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีเวลาอยู่อีกเล็กน้อยคือวันนี้เนี่ยคุยกันเรื่องของไทยเก๊กก็ทำความรู้จักกันไปไทยเก๊กมีประโยชน์อะไรบ้างดีต่อสุขภาพอย่างไรก็ได้ฟังกันไปเรียบร้อยนะครับกับทางด้านของคุณวรพลเองก็บอกให้เราได้ฟังกันไปหรือว่าเป็นตัวอย่างของคุณนิตยานะครับพี่นิตของเราที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มีการตัดออกไปแล้วก็มีการให้ครีมโมต่างๆก็ใช้เรื่องของไทเก๊กในการดูแลสุขภาพทีนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเรื่องของไทเก๊กสามารถจะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานได้แล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีมากๆเลยทีเดียวมีนักวิจัยครับเขาได้ทำการศึกษาวิจัยทั้งในออสเตรเลียแล้วก็ในไต้หวันนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานที่รำมวยไทเก๊กสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมงเป็นเวลานานกว่า3เดือนมีสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้ารำไทเก๊กทั้งนี้เนี่ยนะครับโรคเบาหวานชนิดที่2ที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอนะครับซึ่งก็ปัจจุบันนี้มีคนที่เป็นเบาหวานนะครับทั่วโลกเลยนะฮะ250ล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวซึ่งเมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็อย่างที่รู้กันดีครับว่าเบาหวานก็นำโรคอื่นๆตามมาอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการรำไทเก๊กเนี่ยแหละครับสามารถจะช่วยได้นะครับมีการศึกษามีการวิจัยหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นนะอีกงานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่ามีการศึกษาในคนอ้วนนะครับแล้วก็มักจะนั่งมากกว่าเดินเหินนะครับแล้วก็เรียกว่าพอมีโอกาสได้มารำในเรื่องของ วยไทเก๊กหรือว่ารำไทเก๊กเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของน้ำหนักตัวนี้ก็สามารถจะช่วยให้น้ำหนักตัวลดลงได้นะครับอย่างคนที่ออกกำลังกายด้วยการไทเก๊กเป็นประจำนะครับ12สัปดาห์เนี่ยรอบเอวจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับหลายเซนติเมตรเลยนะครับในเวลา12สัปดาห์12สัปดาห์ก
็3
เดือนนะฮะ3เดือนนี้รับรองว่าหุ่นจะดีขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานเนี่ยก็สามารถจะควบคุมเรื่องของเบาหวานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกประโยชน์นึงสำหรับเรื่องของการไทเก๊กนั่นเองและใครที่สนใจเนี่ยต้องบอกว่าก็มีประโยชน์มากมายทีเดียวนะครับได้หลายเรื่องฮะก็ลองไปเดินสำรวจดูก่อนก็ได้เหมือนกับที่พี่นิดบอกว่าลองเดินช็อปดูก่อนก็ได้
ใช่ค่ะ
ฮะก็สนใจแบบฉบับของสำนักไหนยังไงก็ลองเข้าไปติดต่อสอบถามกันดูก็ได้นะครับเรียกว่าการออกกำลังกายไม่ว่าจะออกกำลังกายด้วยเรื่องไหนวิธีการไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่ามีผลดีกับสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับก็เชิญชวนทุกคนหันมาออกกำลังกายกันเยอะๆก็แล้วกันจะได้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองครับ
นี่คือ Healthy Home สำหรับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์16ธันวาคมนะคะ
ครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุณผู้ฟังบอกกันเลยว่าพรุ่งนี้ Healthy Home จะมีอะไรนะคะหลายๆท่านที่อยากจะรู้เรื่องของผักหรือว่าผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกรวมถึงที่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราน่าจะรู้จักกันดีไฮโดโปรนิกนะคะหลายท่านบอกว่าออร์แกนิกกับไฮโดโปรนิกเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันอย่างไรน่าสนใจมากๆพรุ่งนี้คุณผู้ฟังจะได้รู้กันว่ากระบวนการต่างๆที่ผลิตเนี่ยมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะได้รู้ด้วยว่าถ้าอยากรับประทานเจ้าผักที่มีคุณภาพแบบนี้จะสามารถหาซื้อรับประทานได้ที่ไหนกัน
กับ Healthy Home ติดตามได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ฉันและเธอคิดไกลแต่ฉันไหนเธอห่างฉันไปทุกทีช่างไม่มีน้ำใจใหญ่ดีต่อไม่ตรีสัมพันธ์เริ่มแต่วันที่เราคบกันคล้ายเพื่อนแต่ดูมีสิ่งเร้าใจไว้วันปล่อยให้รุ่มสุมสวงนานวันเปลี่ยนเป็นฉันรักเธอไม่เคยI'm not afraid to die.